Hvad så der? Velkommen til. Du lytter til min podcast. Mit navn er Christian Fuglendorf, og jeg sidder hernede i kælderen på Amager. Vi har indspillet Stemmernes Tårn i dag med mine gode venner, Tim Søndergaard, Tony Scott, Brian Mørk og Jeanette Trebjerg. Og vi havde sådan en... Det er sjovt, ikke? Fordi vi havde faktisk en oplevelse, at det kommer ikke til at være med i programmet. Jeg blev irriteret på dem sidst, vi spillede. Fordi at... jeg havde også lidt andre ting, jeg lige gik og tænkte på, men... Det er på uger siden, så blev jeg irriteret over, at de... Rollespillet fungerer sådan, at jeg er Dungeon Masteren, så jeg fortæller, hvad de ser. De fortæller mig, hvad de gør, når de ser det. Og jeg fortæller dem så, hvad udfaldet er. Så har vi nogle terninger, der afgør nogle ting for os. Og på den måde så udvikler spillet. Så det er egentlig bare... vi er bare nogle voksne mennesker, der bare sidder og leger. Vi sidder egentlig og laver improteater sammen. Bare omkring et bord, og det er skide hyggeligt. Og sidste gang havde jeg forberedt mig vildt meget, og det der så skete, det var, at de valgte at gøre noget helt andet, så jeg blev helt irriteret på dem. Jeg vil gå så langt som at sige, at jeg nærmest skilte lidt ud på dem bagefter, hvilket var en kæmpe fejl for min tid. Og jeg tabte lige, det sker en gang imellem, så er man involveret i et eller andet, og så skal man blive helt irriteret, og så fik jeg bare pres på. Men i dag, jeg har snakket med dem i telefon, og der er ikke nogen, der er sure og sådan noget. Men det er det, der nogle gange sker, når man sidder sammen og laver noget sammen. Det er, at så kommer, fordi man følelsesmæssigt involverer sig i det, så bliver man ekstra i. Så er man lettere ustabil. Udover det, så er der snart julefrokosttid, så jeg skal til at ud og lave en... jeg skal til Munkebjerg Hotel, mener der. Og ja, det er det. Og der skal være... fast i weekenden henover og lave julefrokost stand-up, hvor jeg optræder for folkets julefrokost. Og det er sgu altid en meget sjov disciplin. Jeg synes, jeg er okay til det, men kommer altid til at lave et enkelt eller to sådan julefrokost, hvor man tænker, hvad fuck var det der, jeg fik lavet? Og det er kun i julefrokosttiden, jeg en gang imellem kan komme til at give, en gang imellem tænker, det også lidt kan være jeres skyld, publikummerne, fordi I kan satme også være fulde nogle gange, og så er det godt nok svære at trænge igennem. Og så sidder der en eller anden alfahan, der har kigget på en eller anden pige for arbejdet, han godt kan lide, og så kommer man derop på scenen og står. Men jeg føler, jeg har fået skruet et godt sæt sammen. Jeg føler det stand-up, jeg har lige nu, er stærkt nok til at kunne tage en juleforst. Og som jeg anser som noget af det sværeste for stand-up, det er at kunne... Hvis det kan klare en juleforst, så er det ikke dårligt. Så fungerer det. Og jeg er ved at have, jeg synes, jeg har et sæt, der kan holde til det, så jeg glæder mig egentlig rimelig meget til at komme i gang. Indspillet natholdet, det er virkelig dejligt, og det var jeg nødt til, fordi at, nej, jeg var ikke nødt til det, men jeg skulle det, og jeg skulle aflevere den her intro til Kasper, den skulle jeg faktisk have afleveret før, men så kunne jeg ikke nå det, fordi at jeg havde manglet mit SDI-kort til op til lang historie. Kasper sagde til mig, at jeg skulle skaffe, så skyldte jeg natholdskop, og det lykkedes mig også at vinde en, og den fik han. Og jeg fik min sorte kop i natholdet, fordi jeg har været med i 10 afsnit. Og det her lyder åndssvagt, ikke? Nej, det gør det ikke. Det betyder sgu noget for mig. Jeg blev sgu op rigtig glad. Fordi at... Natholdet er for mig den her... Det er det eneste talkshow, der nogensinde er lykkedes herhjemme. Og jeg kan skide godt lide Breinholt. Jeg kan faktisk rigtig godt lide formatet. Altså, så kan man sige... Det er et format, der bare kører. Men det er skide sjovt at være med i. Og det var sgu nær. Jeg blev sgu glad. Og rigtig glad. Og den er ude i bilen, og jeg glæder mig til at komme hjem med den. Og... jeg vidste faktisk ikke, det ville betyde noget for mig. Men det gjorde det. Jeg var første gang med, tror jeg, for... 8 år siden og sådan noget, så jeg har været med over hvert år, også hvert år har jeg været med i hvert fald en gang, så det betyder rigtig meget for mig, så det var rigtig dejligt, og hvis, jeg er ikke sikker på, at Anders hører det her, men hvis han hører det, hvis du kender ham, så prik lige til ham og sige, at det betyder sgu noget for Christian. Jeg kan også godt selv bare ringe til ham og sende en sms. Apropos, ikke noget, jeg tror sgu også, jeg har lagt mig fast på titlen på mit næste one-man-show. Nu tror jeg, jeg har lagt mig helt fast. Jeg havde en arbejdstitel, der hed Det Sjovt, fordi jeg synes det var sjovt, at jeg tit sagde, det er sjovt her i podcasten. Men jeg har fundet på en bedre titel, synes jeg. Der er mere mig. Og Det er sådan, synes jeg, nogle gange, når man finder på en god titel. Man kan altid vurdere, om det er en god titel til et show, hvis den hjælper med andre ting. Og den her, den hjælper både på, hvordan plakaten skal se ud, og den hjælper på, hvordan scenografien skal være. Og så synes jeg også, den forklarer, hvem jeg er. Så det er bare en, og jeg gider ikke sige det nu. Jeg tror faktisk ikke engang, jeg må for mit management. Jeg tror, Malene vil være rigtig glad, hvis den ikke blev sagt her først. Det er som om, hvad jeg har sagt i den her intro, kan godt nogle gange komme til at fylde mere, end det var planlagt. Jeg holder den lidt hen. Okay, nu ser jeg, hvem dagens gæst er. Det er en, jeg har glædet mig rigtig meget til. Det er et afsnit, jeg har siddet på et stykke tid. Jeg har ventet til det rigtige tidspunkt, og nu kommer det. Det er min gåtur i Botanisk Have med Eske Willerslev. Forskeren, han er naturvidenskabsmanden, oldtids DNA, dykke ned i klog mand, pelsjægeren i Sibirien. Han, det, prøv at, det var, det blev alt det, jeg havde håbet på. Det var en fantastisk snak, og det var virkelig sådan en af de der, det er virkelig en af dem, hvor jeg føler, at man, der følte jeg mig sgu hjemme. Sådan nogle snak kan jeg godt lide. Og jeg håber virkelig også, I får det samme ud af det, fordi Eske er bare, han er en af de der mennesker, man kan bare mærke, at hans hjerne, selv når han har en samtale, så kører hans hjerne. Han har en, han har en forståelse af videnskab, men samtidig også en forståelse af spiritualitet og religion og mennesker. Og så han er ikke den der klassiske forsker-laborant-type, der sådan, han er sådan en, han er en levemand, og det kan jeg rigtig godt lide, og derfor har det været en drøm for mig at komme ud og gå med ham. Og da jeg endelig fik kontakt til ham, så og han sagde ja, jeg er drønet derind, og jeg glæder mig, og det blev en skidegod samtale, og helt klart en af de samtaler, der for altid vil få en meget særlig plads i mit hjerte. God fornøjelse. Nå, så du sidder herinde. Det er sjovt, at alle, nu da jeg snakkede med Anja, der var det også herinde. Det er som om alle kloge mennesker var blevet sammen.
Ja, det blev, men nu vi så, altså ja, men det var du faktisk ret i, og det er ikke helt forkert, at det er sådan, der har været. Men så ville de jo lave det om. Det er men sjovt, ikke, det der med universitetet vil lave noget, som er vildt godt om, men sådan er det jo.
Men tror du ikke, at også det er fordi, at hvis i så fald vi får et statskup eller et eller andet på et tidspunkt, så ved man godt, hvor, hvilke
hvor
hoveder, der skal
rulle først? Hvor, ja, det er rigtigt, det kan
være. Skal bare lige herind og hovedet af på alle, ja, sådan, ja, så er der ikke nogen, der tænker.
Så er der ikke nogen, der tænker, nej, så har man ordnet den. Det er rigtigt.
Jeg var over at snakke med hende om Vadum over på Statens Museum for Kunst, oh, ja, som er chefkonservator.
Ja.
Hvor det er fandme spændende.
Ja.
Det er fandme vildt, hvad de kan.
Ja.
Og jeg vidste slet ikke alt sådan noget, da han begyndte at fortælle om malerier, ja, hvor han fortalte om det der med, altså jeg vidste jo lidt om kunsthistorie, sådan, ja, ja, tyndt belæst, ja, men han sagde det der med, hvordan man kan se, hvordan mennesker har, man kan se, hvad fokuset ligger i samfundet,
ja, det er
på maleriet.
Ja, det er jo interessant.
Det er vildt spændende, ikke?
Ja, det er sgu fedt, mand. Det er jo super interessant.
Og hvordan de kan dykke ned, ja, og så fortalte han noget om, de kunne se, de var på et tidspunkt haft sådan et, de havde en ret stor samling af, hvad hedder han, ham af hollænderen, en stor kunstner. Og lige så kom der en og fortalte, at kom de der nede fra, sagde, I har slet ikke nogen ægte Rembrandt.
Ja,
okay. I har ingen ægte. Der er ikke nogen af jeres, der er ægte. Og de var sådan, pis. Og så begyndte de at undersøge i det. Og så nu sidenhen er de så fundet, okay, to af dem, de havde, er muligvis rigtige. Fordi der kan de se, at den pigmentblanding, ja, der er i malingen,
ja, ja,
stammer fra det,
ja,
malerværksted, han, ja, havde. Og det er, ja, kun hans malerværksted, ja, der havde det der.
Ja. Jeg kan huske, på et tidspunkt spurgte de os også, om vi ville kunne lave nogle test af limen. Fordi den der lim, de brugte, kommer jo fra dyreknogler.
Mm.
Således, at man kunne netop tjekke, om limen kom fra de får, eller hvad fanden, kør,
der
som er fra det område.
Nå, det er sjovt.
Altså, så de er meget, det er meget interessant, det der med, det er åbenbart ikke så let at afgøre det der med, om det er falsk eller ikke falsk. Altså.
Nå, men det er lidt ligesom arkeologien har oplevet med din forskning,
at det har jo altid været en skøn.
Ja, det har
de har kigget på noget og sagt, at det har været sådan, det var. Det var en tolkning.
Ja, det er helt,
og så kommer
det er
du ind fra siden med jeres og siger, nej, DNA'en fortæller noget helt andet.
Ja, ja, men det er rigtigt. Altså, man kan sige, det er jo det, der jo, altså, har været en af arkeologiens store problemer. Det er jo, hvis du finder, når du finder et eller andet romersk kop i Danmark, er det så, fordi romerne var i Danmark, eller er det fordi, at den blev handlet, du ved, fra romeriet hele vejen op i Danmark?
Ja.
Og det er jo to helt forskellige historier. Altså, var menneskene heroppe, eller var de, er det bare genstanden, der var her? Og det er jo det, hvor dernede, kan man sige, det kan afgøre, om jamen, var romerne her, eller var de her ikke, ikke? Hvis man satte sig for at undersøge det. Så på den måde er det, der er det meget powerfult i forhold til hvilke muligheder man havde tidligere, men altså det er jo ikke så underligt, synes jeg i virkeligheden, at den der DNA-teknologi skriver rigtig meget historien om, fordi hvis du kigger på hvad man egentlig har haft mulighed for at sige med sikkerhed, så er det jo virkelig lidt. Altså hvis du går til stenalderen for eksempel, ikke? Altså så finder du nogle stenredskaber, der ligner hinanden to forskellige steder, ikke? Og så steder i verden, ikke? For eksempel Europa, USA og sådan noget. Så er der nogen, der spinder en historie på, hvordan det kan være, ikke? Men der er jo masser af forskellige muligheder til at forklare det.
Og så er der en historie, der vinder.
Og så er der en historie, der vinder, og det er jo der, hvor DNA'et så er. Altså, som du siger, det er jo været. Altså, DNA'et har den fordel, at det er jo sådan, det er jo sådan noget naturvidenskab, hvor det bygger op om statistik og sandsynlighed og sådan noget. Så der kommer pludselig tal på og sandsynligheder på og sådan noget, ikke? Hvor det tidligere har været mere sådan, du ved, det der med sådan at bare sidde og, som du siger, ikke? Altså, så laver man ser noget, nogle ligheder, og så laver man en eller anden historie på ikke? Altså, så.
Men det er jo det, vi mennesker kan. Det er jo vel helt superevne, er vel netop at skabe fiktive historier.
Og nogle af historierne er jo fantastiske, altså, så er det så spørgsmålet om, de er rigtige, men altså, men man skal også huske på, at dernede har jo også nogle begrænsninger, som kan man sige den klassiske arkeologi så kan gå ind og sige noget om. Altså man kan sige, det som dernede kan gøre er, det kan ligesom sætte den rigtige ramme. Mm. Altså dernede i sig selv, når du kigger på folkevandringer og alt muligt, er jo faktisk ikke særlig interessant i mange sammenhænge. Det der gør det interessant er, at du kan sætte det op imod noget kultur.
Ja.
Altså således du netop kan sige, jamen hvis romerne ikke var der, altså ja, så blev den traded, den her kop, eller forhandlet. Og det vil sige, jamen det siger noget om hvordan man faktisk, handlede tilbage. Ikke? Eller hvis de var der, så siger de, jamen men, så siger det faktisk noget om, at romerne var meget mere ekspanderet, meget mere end man troede. Så altså det er jo fordi, at du har en, kan man sige, en anden, altså en kulturkontekst, som gør, at DNA'et bliver rigtig interessant i den her sammenhæng, ikke? Fordi ellers, så hvis du bare havde DNA-resultaterne selv, så kan man sige, ja, jo, det var da sjovt, at hunderne havde sex med skytterne eller et eller andet, ikke? Men, men det, der gør det interessant, er jo, hvad er så konsekvensen af det? Altså kulturelt, ikke? Og så videre. Så på den måde er det, altså, vi har brug for hinanden, om man vil, både arkeologerne og genetikerne, ikke?
Men I er jo kommet ind. Altså, I må da have pisset nogle folk af, da I kom.
Jo, er du sindssygt.
Første gang.
Jo, fuldstændig.
Der er jo nogen, der har siddet på flæsket, og så kommer I ind fra siden og siger, det er ikke rigtigt,
fuldstændig. Det der. Jamen, det er helt rigtigt. Altså, og det, man kan sige, det er sådan typisk reaktionsmønstret, er, at der er nogen, som bliver sådan meget, du ved, sådan, det tror vi ikke på.
Mm.
Det her, det er vores. Og det nye der, det er bare sådan noget, du ved, sådan noget, ja, nu er det hot, og det forsvinder sikkert snart, og så beskytter vi os. Og så er der nogen, som reagerer helt anderledes, som reagerer sådan, ej, vildt mand, her har vi noget nyt, som kan bruges. Det vil vi være en del af, ikke?
Jo.
Så der er sådan de der, det er sådan meget typisk, og sådan kan jeg huske faktisk her på Zoologisk Museum, altså museet her, hvor vi går rundt her, da jeg var studerende, der kom DNA-forskningen ind på, du ved, der brugte man det til at og begynde at kigge på, om hvilke dyr, for eksempel, der var beslægtet med hinanden. Altså, ikke? Hvordan skete evolutionen på dyr? Og jeg simpelthen husker, jeg sad her over som studerende, som specialstuderende, og de sad, de her gamle kuratorer, og sagde sådan, ej, det var bare sådan noget latterligt lort, og vi skal fandme ikke have et DNA-laboratorie, og, Og du ved, det er sådan noget, der forsvinder igen. Det er bare sådan noget moderne noget, du ved, som er hot, og så forsvinder det igen. Fuldstændig skudt. Totalt ved siden af. Ikke? Altså, DNA'et kom jo for at blive og har revolutioneret. Altså, og grunden til, at kan man sige, museet var så langsom om at få et DNA-laboratorium, det var på grund af lige den der
menneskelig
tanke.
Menneskelig modstand.
Ja, ja, menneskelig modstand. Og det er den der med, du ved, vi er bange for, at nu rører de med smøret på brødet hos os. Altså, men den rigtige måde at gøre det på, er jo selvfølgelig at blive ved som videnskabsmand med at være nysgerrig. Det betyder ikke, at du ikke skal være kritisk også, men du skal ligesom være åben og nysgerrig på, at der, når der er nogle ting, der rører sig, ja, med nye metoder. Sådan vil det også blive på et tidspunkt med DNA'et, det er jeg sikker på, bliver erstattet af noget andet. Sådan er videnskab. Og der er jo min opgave så ikke så at huske på, hvordan var det, de reagerede derovre, ikke?
Jo.
Og så ikke gøre det samme.
Ja, ja, altså, præcis.
Du står, hvad jeg mener, ikke?
Så, nå, men det tænker jeg nogle gange. Tænk, hvis man en dag kunne måle, nu leger vi bare, at man kunne måle på en overflade, hvilke antallet af fotoner, der er blevet ramt af det.
Ja.
Så du kunne skabe, hvis nu du havde en mur, så kunne du skabe, hvad der er gået forbi den mur igennem tiden, og du kunne regne. Du kunne simpelthen, du fandt ud af, at de der fotoner afgav en lille smule reminens i, og nu kunne du på grund af måle, så kunne man genskabe billedet af folk, der gik forbi. Altså, det er jo jeg ved godt, det er science fiction,
nej,
men det kunne
men
godt
det,
være.
Ja, men det er jo, altså, jeg vil sige, det er jo slet ikke, jo, det er science fiction, men det er jo den måde, som, kan man sige, det sagtens kunne blive på. Altså, at der kommer, kan man sige noget, altså det er helt sikkert, vil jeg sige, det er jo, at der kommer noget andet på et eller andet tidspunkt, som vil være bedre i, altså vi har allerede nu, vi havde en artikel her for 2 uger siden i Nature, hvor vi, nogle af mine folk, og vi havde kigget på sådan noget proteiner i stedet for DNA, som gør, at du kan gå meget længere tilbage i tiden, hvor DNA er forsvundet.
Ja.
Altså du ved, og så pludselig så er der jo noget, der kommer ind, som faktisk er en helt anden metode, og en helt anden måde at kigge på tingene på, og hvor pludselig der vil det være noget, der vokser. Det er jeg sikker på. Det er noget, der kommer til at blive stort. Og hvor DNA'et måske bliver sådan, i hvert fald i nogle tidsperioder, ligesom bliver sat lidt i baggrunden. Ja. Ikke? Og det er sådan, det er.
Så altså, politiet ikke får det tilbage at bruge det
ja,
til.
Ja, ja, ja. Lige
har fundet noget nyt.
Jo, men det er jo det, der gør det interessant, synes jeg. Det er også derfor, jeg håber aldrig, jeg vil reagere på den der måde der, fordi det er jo det, der gør det interessant at være videnskabsmand. Det er jo, at der hele tiden sker et eller andet, du ved, som gør, at man bliver klogere, og tingene ændrer sig. Og altså, det er jo det, der er det fede. Altså, hvis det hele var, altså, jeg er allerede ved at gå død på noget af det der DNA, vi laver, fordi nu har jeg gjort det i 10 år, ikke? Altså, nu må jeg gerne, ligesom, nu må der gerne ske noget, ikke?
Ja, ja, ja.
Altså, og så kommer sådan noget som det der, ikke? Og så fandt vi nogle sygdomme og sådan noget i tænderne på de der, og så pludselig så åbner der sig sådan nogle helt nye ting, og det er det, der holder mig i gang.
Ja, okay,
altså, ellers så dør jeg. Jeg dør simpelthen, hvis jeg skal sidde og flueknippe eller andet.
Det er jo ligesom for eksempel, nu er jeg kommet til i et afsnit af podcasten at sige noget, som jeg så har fået genfortalt nogle andre. Det var Einstein i forhold til kvantefysik.
Ja.
Og der var den her ting om, at Einstein brød sig ikke om kvantefysik, fordi at han brød sig, det ændrede noget, et eller andet. Det var, men så hørte jeg en forsker, der fortalte her for nyligt om, at det var faktisk ikke det, Einstein sagde dengang.
Nej.
Einstein sagde, okay, jeg er med i elektronen, den bevæger sig i en bølge, men når vi observerer den, så københavnermodellen herfra. Men han sagde, jeg tror bare ikke på, at vi er færdige. Så min tanke er, at vi har opdaget noget.
Ja.
Og så havde han en teori, og jeg har aldrig hørt den før, men jeg grinte mig af den. The many world theories.
Ja.
Og ideen var, at når man kigger på en foton bliver skudt igennem, og den spinder, hvilken vej den spinder.
Ja.
Så i det du kigger på det, så skaber du et ekstra univers. Og i det ene univers, der bevæger den her elektron sig opad.
Ja.
Og i det andet univers, der bevæger den sig nedad. God. Og i det øjeblik er der skabt 2 universer. Ja. Og de to universer kommer aldrig til at have noget med hinanden at gøre, ikke?
Ej, hvor er det så interessant. Hva?
Så det vil sige, hver gang, så er der nemlig lavet en app, hvor du kan gå ind og gøre det, og hver gang du så trykker, så skaber du et nyt univers. Det synes jeg bare meget sjovt.
Det er fantastisk.
Tænk, hvis der sidder nogen et sted og siger, ej, dem nede på jorden, de bliver ved med at lave universer.
Ja, ja, ja. Det siger til hvor er det pisse belastende, de sidder. Nu har de fået en app.
Hvad undersøger du egentlig, eller hvad er du i gang med lige nu?
Lige nu, altså, vi er altid gang i flere ting på en gang, men det er ikke sådan, at det kun er.
Der er ikke noget rumvæsen?
Altså, der er ikke noget rumvæsen lige nu. Vi fik jo ellers, altså det var ret sjovt, men der var ikke rigtig, det var for lille prøve. Vi fik jo der var sådan en, det er så sort, nogle gange får jeg sådan nogle...
Skal vi sætte os på
bænken? Ja, det kan jo godt, sådan nogle prøver, du ved. Så var der sådan en, der havde sådan en YouTube-video, hvor han sagde sådan, jeg har fundet ude i Perus, du ved, bjerge. Så er der sådan en hånd, du ved, sådan en hånd med sådan nogle lange, lange fingre.
Ja.
Altså sådan helt alien-agtig.
Ja.
Og jeg vil sige, at den så på videoen sådan... Altså, det så sgu sådan ud, som om det var noget rigtig biologisk,
ikke?
Men så kommer man så der, hvor den så mistede, ligesom han mistede helt jordforbindelsen. Det var så sandt. Så har jeg også fundet, så kom der sådan en lille dukke på den her størrelse her. Det er sådan en dværg, som også er levende, du ved.
Nej, okay.
Men der fik vi det tiltændt, men vi fik for lidt materiale
okay.
fra ham. Han stod ellers med solbriller og sådan noget, så man ikke skulle kunne genkende ham på den her video.
Okay.
Altså, vi har et kæmpe projekt, som vi arbejder på, som at forstå, hvad kan man sige, årsagerne og baggrunden for psykisk sygdom, altså som jo er sådan en meget stor ting i dag. Altså hver tredje dansker, siger man, vil i løbet af deres livstid blive behandlet for en eller anden form for hjernelidelse.
Ja.
Så det er, og det er jo sådan lidt et paradoks, kan man sige, evolutionært paradoks, det er, at vi ved, at de her psykiske sygdomme er meget genetisk betinget. Vi kender faktisk en hel del af de gener, om du vil, som er involveret i det.
Ja.
Men hvorfor er det ikke blevet fjernet? Altså, jeg mener, det er jo sådan svært i dag at se, hvad fordelen er ved at have en psykisk sygdom, ikke?
Med mindre, at lad os nu sige, for jeg snakkede lige med din,
Isabel, eller?
Ja, Isabel. Ja. Vi sad lige med at snakke længe. Og der sagde hun det der med, hun snakkede lidt om sensitiv, kom vi til at snakke om. Vi kom til at snakke om Rudolf Steiner skole og sådan noget. Og så kom vi til at snakke om sensitiv, hvor hun sagde, at man nu i dyreriget jo havde fundet ud af, at der var nogle dyr, der var mere sensitive. Og så snakkede hun om mårkatten.
Ja.
At man mener i dag, at de sensitive, det er dem, man bruger som udkigs,
der holder så øje. Står og holder øje.
Så måske har diagnoserne faktisk...
haft en fordel.
Jamen,
det er jo så lige præcis det, vi vil blandt andet gå ind og undersøge. Det er, jamen har de haft, og har der er der nogle fordele ved dem? Altså, sådan er det jo som regel i biologien. Altså, man kan sige, dem, de ting, som er rent skadelige, altså du ved ikke, en eller anden mutation, som er rent skadelige, der vil selektionstrykket jo er krullet enormt for at fjerne det.
Okay, okay.
Og de forsvinder, altså det kan godt være, at de dukker op igen en gang imellem ved tilfældigheder, men der er virkelig pres på at fjerne det. Men mange egenskaber er jo noget, hvor at, kan man sige, der er nogle fordele og nogle ulemper.
Ja.
Altså det er ikke sådan, at det kun
er
tvækket svært.
Ja, ja.
Og altså en af de ting, som man allerede kan se i dag, er jo, at mange af de her psykiske sygdomme, det vi betragter som psykiske lidelser eller diagnoser, altså det er faktisk noget, der korrelerer med høj IQ, altså høj intelligens for eksempel.
Okay,
så der kan også være noget der. Altså du ved, at der faktisk kan være en eller anden gevinst ved det. Ikke? Altså,
men hvis du kigger på en Formel 1-bil, som vel er det ultimative, vi kan bygge inden for biler, den skal jo også repareres hele tiden.
Lige præcis.
Så i det,
lige
du vil, presser hjernen til det yderste
lige
et sted, så begynder, den at
have nogle andre problemer.
Ja, ja, ja.
Den kommer ligesom ind, man ved utrolig lidt om det. Altså, der er mange teorier. Der er også nogen, der tror, at du ved, det er sådan noget pestepidemierne. Så er det immunsystemet, der bliver presset, og så er der ligesom nogle andre genetiske varianter, der bare sådan ligesom følger med.
Okay.
Og så det du ved...
Så man starter ligesom en
ja,
snibbold?
Ja, altså du starter en snibbold, hvor man kan sige, at du i virkeligheden er selektionen på noget helt andet, nemlig at du kan ikke dør af pestinfektionen, men så er der ligesom noget andet, der bare kommer med tilfældigt. Og
generne, der siger, nej, I er i gang med ud med pest.
Ja.
Kan vi er farveblinde, kan
vi
hoppe med her?
Vi hopper lige med her, ikke? Så man kan sige, man aner det ikke, og det er jo sådan meget, altså sådan er det jo med sygdommen, altså hvis du skal behandle sygdommen ordentligt, så skal du forstå, hvor de kommer fra. Altså, så man kan sige, det er så et af de store projekter, vi har. Men så har vi, du ved, vi har lige afsluttet et større projekt på vikingetiden. Vi sidder og arbejder med noget fra vandringer i Afrika, vi har Sibirien, vi har Amerika, alle mulige steder.
Den der lille ting, der er blevet fundet ud i Kina, den der, var det en homo sapien?
Nå ja,
lille
den der er... Ja.
Altså, som vil rykke ved udvandringen.
Ja, udvandringen er. Altså, det er jo mega interessant spørgsmål. Det er jo, altså man kan sige, så vidt vi ved, så alle nulevende mennesker i dag, de stammer fra én udvandring fra Afrika. Okay?
Jo, men kineserne har jo bare altid haft ideen om, at de er en anden.
Det har de. Altså, jeg vil sige, kineserne er ikke nogen andre. Men det kan godt være, at der har været en udvandring fra Afrika, og flere måske også tidligere af, kan man sige, af vores art,
ja, ja.
Men som bare aldrig rigtig klarede den. Altså forstår du, hvad jeg mener? Som uddøde. Altså, ja. Og så kommer den udvandring, som giver ophav til os. Altså jeg vil sige, jeg vil blive meget, altså der er ikke noget, der tyder på, at kineserne skulle være fra en separat begivenhed. Altså det vil jeg sige, det alt i dag taler for, at alle mennesker, vi kender i dag, altså som er levende,
kommer fra Afrika.
De kommer fra Afrika og kommer ligesom fra den samme bølge, okay, ud af Afrika. Men det betyder ikke, at der ikke kan have været nogen tidligere, som bare ikke klarede den.
Men hvad så med, når hvis vi, fordi vi, de andre abearter forsvinder, ja, på jorden, da vi, ja, rykker ud. Og der har jo været det der med, at vi enten slog dem ihjel, højst sandsynligt, ja, har vi parret os,
ja,
med,
ja,
dem.
Ja, lige præcis.
Men vil der ikke have været neandertaler i Europa og Homo erectus eller divisionerne? Så de ville have parret sig med forskellige?
Nogle forskellige. Det kan det sagtens være. Det kan sagtens være. Altså det ved vi sådan set allerede i dag, at for eksempel så ser det ud som om basalt set alle mennesker uden for Afrika har parret sig, eller deres forfædre har parret sig med neandertaleren. Altså, ja. Og det er fordi, at man kommer ud af Afrika, ja, så møder man dem lige, når man, ja, kommer ud.
De, ikke, står lige, når vi kommer
de
ud.
Står lige. Men vi ved jo også, at der er nogle grupper, for eksempel sådan noget som australske aboriginer og Papua, og folk på Papua, som altså har mødt nogle andre ud over neandertaleren, mødte de så også lige nogle andre på vejen. Altså,
så de har endnu mere af noget?
Ja, så okay. De har endnu mere. Så, og det kunne sagtens være, at man finder ud af, at det vil jeg ikke blive overrasket over, og også at kineserne måske har, der er faktisk også tale om kineserne måske har mødt nogle neandertaler to gange og sådan noget. Altså, ja, ja, så der, ja, kan være nogle forskelle der, altså hvor man, men jeg vil sige, stokken, altså af hovedmængden af vores gener,
okay,
er fra den udvandring.
Okay, okay.
Altså langt, langt hovedparten.
Okay.
Så det, altså, men der er noget, der tyder på, der har været nogle forsøg på at komme ud tidligere. Og det er der, hvor altså noget fra Kina for eksempel, altså hvor man har fundet tænder.
Men det er kun en tand, de har fundet?
Ja, man har fundet nogle tænder, tror, okay, jeg, hvor at de er altså i nogle lag, som er dateret til, jeg tror det er omkring 100.000 år. Og det, altså man plejer at sige, at det er mellem, jeg vil sige, 60 og 100, at vi går ud fra Afrika, ja, altså dem, der bliver til os, mm-hmm, i dag. Så, og måske var lidt over ældre end 100.000 år.
Jeg synes, det var nærmest 150.
Ja, det kan godt være, det var det faktisk. Det var i hvert fald så gammelt, som man kan sige, at det ikke fittede med, ja, den, ja, ja, udvandring. Men man skal så også huske på, at der er nogle, altså der er jo nogle ting, der så også kan være rigtige i det, de afrapporterer. Altså det ene er, at lagene, de lag, jordlag, som de er fundet i, sådan set skal have den alder.
Ja,
altså,
ja,
det kan man, du ved, der er jo også diskussioner, hvordan daterer du tingene og sådan noget. Og den næste ting, det er, tænderne skal være fra det, man kalder anatomisk moderne mennesker, altså ligesom os.
Okay, ja.
Ikke? Og det, der kan man sige, det er jo sådan noget tandmorfologi, og tandmorfologi, altså hvor du kigger på formen og sådan noget, ikke? Det er jo heller ikke en eksakt,
nej, okay,
videnskab. Der vil jeg sige, det er en genetisk test, der vil kunne afgøre det.
Men, men kineserne, når de finder sådan noget,
ja,
de har vel også dig derude? Altså, de har vel en, der kan det?
Ja, det har de nu.
Ja. Ja, det havde de ikke.
Det havde de ikke før.
Nå, okay.
Det har de nu.
Men de vil vel ikke, før i tiden ville de så have trukket sådan en som,
ja,
dig?
Ja, så ville de ikke gået til sådan en som mig eller en af de andre europæiske labs.
Okay.
Altså, det var Europa, det er en af de steder. Nu har USA også fået et, som er blevet sådan rimelig stærkt, ikke? Men, og de popper op rundt omkring i verden. Kina har fået deres eget. Men altså, vi går 10 år tilbage
til
i tiden. Ja, ja. Vi slås også. Vi er altid uvenner, stort set alle sammen.
Jamen, hvad er uvenner over?
Jamen, vi kæmper. Slås om fossilerne, ikke?
Nå, det er sjovt.
Ja, altså, det er jo sådan en kamp om fossilerne.
Ja, ja.
Så altså, det er jo sådan forskellige for forskellige videnskabsgrene. Altså, nogle videnskabsgrene, der var på, jeg startede på fysik og sad hos de der iskernfolk. Det var jo sådan noget, det var jo simpelthen drømmesituation. Alle elskede hinanden, og når de vurderede hinandens forskningsprojekter, så er der sådan noget, der er kun et problem med det her, det er jeg ikke er med. Det er så fantastisk, du ved ikke. Og så kommer man over til min videnskab, der er det jo bare sådan noget, hvor folk bare sidder og slagter hinanden,
ja, ja,
simpelthen bare på grund af konkurrence,
ja, ja, ja,
så det er ikke engang er faglige funderet.
Det er frontier, fordi i de yderste inden for en ting.
Ja, altså jeg tror, altså der har været en tendens, vil jeg sige.
Jeg tror også, opdagelsesrejsen behandlede hinanden dårligt.
Ja, det gjorde de. Ja, det gjorde de. Altså der er sådan nogle felt, hvor man kan sige, det har været sådan en tradition inden for det. Det er sådan noget som, altså at have det dårligt, det er sådan noget som human paleontologi. Det er alle de der, der kigger på tidlige mennesker i Afrika,
ja,
og i Sydøstasien, ja, Homo erectus og sådan noget.
Ja.
De har slået altid med hinanden. Så er der sådan noget som dinosaurforskning. Det er jo, der er jo skrevet bøger om det, altså i 1800-tallet, hvordan det er sådan noget med, at de går over og
ødelægger hinandens livudgravninger. Ja, det er så vildt.
Ødelægger hinanden. Og jeg vil sige, det her, altså det her ancient DNA-felt, som jeg er i, det er præcis det samme. Så der, jeg tror, det er noget at gøre med, det er jo typisk nogle felter, hvor kan man sige, der er meget publicity også.
Ja, okay.
Altså, du, der, man får meget opmærksomhed, og jeg tror, det tiltrækker nogle bestemte typer mennesker.
Ja,
altså, du ved, altså,
ja, ja, ja.
Altså, det er sådan nogle, det er ikke nok for dem bare at lave videnskab og blive klog på verden. De vil også gerne blive berømte.
Ja, ja.
Ikke?
Men da du startede, ja, da du gik i skole, fandtes, ja, det felt ikke?
Nej.
Så du var med til at skabe,
ja,
det?
Ja, jeg var med til. Altså, det var startet, da jeg begyndte på det, havde det været i gang. Altså, det startede, hvad kan man sige, det første artikel er fra 1984, og det var en år i Berkeley, som udvandt DNA fra noget, der hedder kvarkagen, som er sådan en uddød zebra-art. Ja. Og det var ligesom det paper, som startede det, og jeg kom først til i... Men så gik feltet, havde en kæmpe krise, da jeg startede, fordi man kan sige meget ærligvis, så var forurening, og det var slet ikke ægte. Dernede kom slet ikke fra fossilerne, men dem, der sad og lavede, der havde spist en kyllingesandwich, ja, 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 i laboratoriet og sådan noget. Så
den minder
man,
så meget
så troede
man,
det var en dinosaur-knogle, men det viste sig at være en kalkun, du ved, og sådan noget. Ikke? Det var sådan noget total skandale. Og det, sådan var det, da jeg kom ind, og det var jeg kom ind der i 1998, begyndte jeg at lave det, ikke? Men vi var de første, der lavede det for iskerner, og blev også de første, der kunne hive det ud af jord. Altså, og fandt ud af, at man bare kunne bruge jord, og så kunne du finde ud af, hvilke dyr og planter, der havde været til gennem tiden og sådan noget. Men så feltet var noget ældre end mig, men det var i dyb krise. Men i dag, kan man sige, og det skyldes ikke os, det skyldes den teknologiske udvikling, er det jo et helt andet,
okay,
sted. Altså, der er det jo fantastisk powerful.
Men det er vel egentlig meget, det man har lavet til DNA-forskning i politiets, ja, arbejde, er vel egentlig det samme?
Det minder meget om, ja, vores. Altså, det vil jeg sige, det gør det, altså retsgenetik, fordi du sidder med DNA, som er meget nedbrudt.
Ja.
Altså, det der, altså, du ved, hvis du har et eller andet, du finder et eller andet, en eller anden, der har prøvet at brænde sin kone af eller sådan noget, ikke?
Ja.
Så DNA er jo også virkelig dårlig stand, og de sidder så også og slås med de samme ting.
Ja, ja.
Men retsgenetik, altså man kan sige, det der er forskellen med at sige, når jeg har været nogle gange inviteret på sådan nogle konferencer, hvor jeg skulle tale på retsgenetisk, og altså det der sådan, synes jeg karakteriserer dem, det er jo, altså de er ekstremt konservative. Altså man kan sige, udviklingen går meget langsomt på retsgenetik, men det skal den også.
Ja, fordi de skal
ja, fordi du, jeg
og
mener,
du kan
du sætter folk i fængsel,
ja, ja,
på det, ikke?
Ja, ja, ja.
Altså hos os, kan man sige, vi er jo hele tiden sådan noget med at pushe,
ja,
altså finde nye metoder, teknologien skal pushes og sådan noget.
Ja, ja.
Altså hvor at retsgenetik, når jeg sådan har været på de der møder, så er det sådan noget, så de sådan 15 år sidder og laver det, som vi gjorde for 15 år siden, ikke?
Ja, ja.
Men sådan skal det også være, fordi det er jo validering, altså for dem er valideringen jo helt afgørende.
Ja, de smider folk i fængsel, I laver historisk
skrivning. Ja, vi laver historisk skrivning, og vi er jo grundforskere, vores opgave er at pushe hele tiden.
Ja, ja, ja.
Og så sker der måske fejl og sådan noget, men man kan sige, der er ikke nogen, der bliver slået ihjel på grund af det.
Nej,
der er ikke nogen, der får
nej,
den elektriske stol på grund af det, men det kan de sgu få i USA, hvis der sker en fejl. Ikke?
Ja, ja, ja.
Så det er jo, som man kan sige, de gør det helt rigtigt, men det er bare sådan, men det rigtige, de to felter på den måde minder noget om hinanden.
Okay,
det gør det, ja.
Men lige spørge sådan helt, så nu hopper vi lige lidt til, ja, hvor du voksede op?
Jeg voksede op i Hellerup.
Okay.
Det kan man ikke høre, fordi jeg lyder, at folk siger altid, lyder som en eller anden, der kom indenfor.
Lyder som en, der kom
en sorte firkant inden for København, ikke? Men jeg ved sgu ikke, hvor det kommer fra, men jeg opvoksede der i Hellerup, og hvad hedder det, min far, han var historiker, altså han forskede i historie, men altså i meget ny historie, sådan 1800-tallet, industrialiseringen,
okay, okay,
og sådan noget, ikke? Men så man kan sige, jeg er opvokset med det her sådan historiske,
okay,
perspektiv på tilværelsen.
Ja, ja, ja.
Han var ikke, der var ikke nogen i min familie, der var en sur videnskabsfolk, så der brød jeg, der var jeg mønsterbryder der.
Ja, ja, ja. Men det giver din bror?
Han er antropolog, men kulturantropolog.
Okay.
Så man kan sige, jeg er en tvillingbror, som han er leder nu for Nationalmuseet, men han er humanist. Altså han er overhovedet, altså som man kan sige, det er meget sjovt, vi arbejder meget parallelt i virkeligheden, fordi vi har begge to arbejdet meget med Sibirien og sådan noget, ikke?
Ja, ja,
altså
ja,
at prøve at forstå folkene i Sibirien, men han arbejder, det er jo sådan noget ren humanisme, altså hvor det er sådan noget med, at ja, når de siger, at de går på jagt, så tror de, at de selv er elgen eller fandager,
ja, ja, ja,
ikke? Sådan noget, altså du ved, det er sådan noget sådan ren humanisme, hvor mit er jo naturvidenskabeligt. Og det startede faktisk ret tidligt, altså vi er enæggede tvillinger, så vores DNA er jo det samme, men vi startede ret tidligt med, at vi ligesom, altså vi var begge to ret...
Det er jo ret interessant, fordi, ja, vi er jo faktisk et twin study.
Fuldstændig, vi er totalt twin study.
Og alligevel er I endt med, fordi, ja, man kan sige, hvad man, altså jeg er nok lidt mere naturvidenskab,
ja,
funderet.
Ja, det kan man godt høre.
Ja, og men hvor det humanistiske fag er, ja, lidt, dem er jeg lidt nervøs for altid.
Ja, ja.
Jeg synes, altså, men... safe spaces og trigger words. Det bliver nervøs, når jeg bare hører ordet, bliver jeg bange. Men I alligevel bevæger jer i hver sin retning.
Ja, det har vi. Altså, og det er måske også noget, det, men man kan så sige, der hvor vi er ens, er jo, vi arbejder begge to med historie. Og vi arbejder begge to meget med sådan noget oprindelige folk og sådan noget. Altså, jeg arbejder også med indianer og aboriginer og sådan noget. Det er sådan noget oprindelige folk, og jeg samler og sådan noget, ikke? Så på den måde er det ens, han arbejder med sibiriske folk. Han har også arbejdet i Afrika med nogle folk dernede. Men vores indfaldsvinkel til at belyse det er totalt forskellig. Altså fuldstændig. Og det, altså, da vi var børn i folkeskolen, der var vi var begge to pis dårlige, vil jeg sige, til det hele. Men man er altid lidt bedre til noget end noget andet. Det var ikke, fordi vi var gode til noget af det, men han var sådan, altså han var sådan lidt bedre til sprog, og så var han lidt bedre til at stave, og jeg var lidt bedre til matematik.
Men det er jo det rent, okay.
Ja, og rent genetisk skulle vi være de samme. Ja. Er vi de samme?
Så I fortæller jo, at arv eller miljø har indflydelse på dine matematiske evner?
Ja, det vil jeg sige nej til.
Jeg ved det godt, men det er interessant,
og det er hele den der arv-miljø-debat, det kan man sige. Man kan også vende rundt og sige, enhver, der øver sig, bliver bedre.
Ja.
Sådan kan du også vende rundt
Men din IQ er vel,
nej, kan
vel ikke
gøre IQ
kan
du ikke gøre særlig meget ved.
Så I har højst sandsynligt samme IQ, men...
Det vil jeg ikke... Jeg har aldrig turde tage en IQ til, men siger man ikke, blive så frygtelig skuffet.
Men er der ikke sproglige IQ? Altså, der er der forskellige IQ?
Nej, der er nogen, der taler om forskellige typer begavelser og sådan noget. Det er der måske også, men altså, den test, kan man sige, som man kalder den IQ-testen, er jo en meget... Altså, det er jo en måling af noget meget mere... Altså, det er jo sådan noget med rumlig begavelse og... logisk, matematisk orienteret begavelse. Ikke? Det er det, der man kalder IQ-testen. Og der vil jeg sige, at der er jo masser af studier i dag, som både har over tid også, som har kigget på arv og miljø i det her. Og der må man altså bare sige, at når flere studier, der er blevet lavet, altså i starten gjorde man sådan nogle tvillinge, du ved, ligesom mig og ham.
Jamen, der er et ret uhyggeligt, der er den der film om de der tre, hvor de er blevet delt op, og de har stadig kommet ud offentligt og fortalt om det, fordi der er stadig nogle af dem, der lever, der ikke ved, de var en del af et forsøg.
Et forsøg. Men jeg vil sige, det som efter min mening videnskaben peger på, nu er der også kommet de her store GVAS, altså genetiske studier og sådan noget, altså det er, at arven, altså genetikken, arven, spiller en meget, meget større rolle, end det i hvert fald, vi gik rundt, og jeg blev opdraget
med i 70'erne.
Altså hvor, at man kan sige, vi, altså hele vores samfund, i, altså også vores, kan man sige, vores velfærdssamfund og alt det der, er jo bygger jo sådan set på en idé om, at man bliver født som mere eller mindre en tom boks, og så er det alt afhængigt af, hvad der kommer ind. Det vil sige, at hvilken skole du kommer til at gå på, du ved, er helt afgørende for, hvor du ender henne og din begavelse osv. Og der må man bare, jeg siger ikke, at miljøet ikke også kan spille en rolle, for det kan det. Men genetikken er bare, altså det er så interessant. Må du være, hvis du tager et studie, hvor du tager adoptivbørn, ikke? Du kender adoptivforældrene, du har adoptivbørnene, du har deres biologiske børn også, og så har du de forældre, kan man sige, som bortadopterede deres børn. Ikke? Så det, der sker, hvis du kigger på sådan noget som IQ, det er, at mens de børn, så minder de faktisk ret meget om deres adoptivforældre. Okay? Så der er det
altså miljøet. Dem, de spejler.
Ja, dem spejler. De ligner ikke helt lige så meget som de biologiske, men de er godt derhenad.
Okay, okay.
Når du når 16-18 år, så ender du der, hvor dine biologiske forældre IQ-mæssigt vil, hvor man vil forvente fra genetikken, at du skulle ende.
Ja.
Så det tyder jo helt klart på, at genetikken, jeg siger ikke, det forklarer alt, det gør det ikke, men det forklarer meget mere, end hvad man umiddelbart måske går rundt og tror.
Altså jeg havde sådan en tanke om, at det er den måde, jeg forstår genetikken på. Jeg siger, lad os nu sige, at nu har jeg spillet Dungeons & Dragons, så jeg bygger det lige op omkring det. Du har styrke, intelligent, visdom, konstitution og karisma og sådan noget.
Ja.
Og genetikken bestemmer, du kan få imellem 1 og 18, det kan alle, men altså imellem 1 og 18 ligger du, men genetikken bestemmer, om du at dit spænd ligger imellem 16 og 17 i styrke.
Ja.
Men det er dit miljø, der bestemmer, om du ender på 16 eller 17.
Ja.
Kan det give det mening?
Og det, det tror jeg faktisk ikke er helt forkert at se det på den måde. Altså man kan sige, at genetikken ligger ligesom om man vil. Altså, den lægger den ramme, hvad du, altså, hvor meget kan du ændre med miljøet. Ikke? Ja, ja. Hvis du er, du ved, hvis du er helt nede her, ikke? IQ 60 eller sådan noget, ikke? Så kommer du ikke med miljøet op og bliver 100, vel?
Nej, nej, nej.
Altså, så det, jeg tror, det er meget rigtigt at se det på den måde. Men det er bare, altså det, er jo, det, der gør det ret skræmmende, vil jeg sige, det er jo så, at hvis du kigger på den, hvilken predictor, som vi kalder det, altså hvilken enkel egenskab, er bedst til at forklare, hvordan det vil gå med en person.
Udsættelse altså, af behov.
Nej, det er faktisk IQ'en.
Er det IQ?
Ja. Altså, og jeg siger
ikke, tænker, at en, der har høj IQ, vil højst sandsynligt
også kunne være bedre til. Udsætte behovene, det er den der test, hvor man giver de der
marshmallow. Marshmallow. Ja, det er forfærdeligt, at de har så ret i, at jeg læste om det. Ja. Jeg tror, det er 4 år, du ser en marshmallow foran den.
Ja.
Hvis du lader være med at spise den, og venter til, at jeg kommer tilbage, så får du en mere. Ja, og alle dem, der venter, de har meget mere succes end
nu. Det er så forfærdeligt. Det er så. Jeg har også prøvet med mine egne børn, der var ude med det samme, og det var ikke så godt. Men altså, man kan sige, at IQ'en er den, altså, den forklarer ikke langt fra det hele med hensyn til, hvor godt det går der, men det er den enkelt predictor, som forklarer mest. Og hvis IQ'en så i høj grad er genetisk betinget, hvis du tager de to ting sammen, så må du begynde at spørge dig selv om, jamen den måde, vi indretter vores samfund på, for eksempel, er det rigtigt? Altså med andre ord, okay, du har en eller anden, der sidder og laver, du beder en eller anden arbejdsløs om at lave 20 ansøgninger om måneden, for eksempel. Man kunne måske også spørge sig selv om, jamen at formår den person egentlig nogensinde, altså det, man beder dem om, altså med andre ord, det kunne også godt være, at man skulle begynde at kigge anderledes på det.
Jeg hørte, og jeg ved godt, at han bliver anset som højreorienteret og sådan noget, men ham der Jordan B. Peterson,
lige præcis.
Han havde en tese, hvor jeg bare tænkte, åh, det er lort det der, fordi han sagde, vi i det amerikanske militær fandt man ud af for år tilbage, at 85 skulle du minimum have IQ for et hvilket som helst job.
Ja, ja.
Men 85, der er, jeg kan ikke huske, om det er
10% af sådan noget befolkningen, som ligger på under den. Ja.
Og det vil sige, okay, hvis det er et samfund, det der er, jeg så har gået og tænkt mere over, det er, men vores erhverv kræver også mere og mere kognitive.
Ja, ja.
Så det vil sige, og vores IQ følger ikke. Ja. Så det vil sige, vi kan risikere om 40 år, så kræver det minimum 105 IQ for at varetage det letteste job.
Ja, ja, ja.
Hvad gør vi så med de 40%, der
du ikke? Det er jo en virkelig, virkelig vigtig diskussion, det her. Jeg ved godt, at når man sidder og taler om det her, og så når jeg sidder her og siger, jamen, genetikken spiller en kæmpe rolle, og du sidder og siger, du ved, i 10% der har en IQ på 85 eller under, ikke? Altså, det er jo sådan meget sådan nazi-agtigt på en eller anden måde, ikke? Men i virkeligheden kan man sige, spørgsmålet er, om vi ikke at tage den diskussion, og man i virkeligheden gør folk en bjørnetjeneste. Altså, fordi man kan også vende rundt og sige, altså de her, der var den her, der hedder The Bell Curve, der kom ud i 90'erne, som var sådan amerikanske, to amerikanere, der lavede det, og som var altså sprængfarlig. Det var den, der virkelig gjorde op, kan man sige, på mange måder med 70'er-opfattelsen af det der, du bliver født som en tom boks. Og det der var det provokerende, det de sagde, var jo, altså bell curve, det refererer til IQ-kurven.
Ja.
Altså det er sådan en klokkeformet kurve, ikke, hvor medianen ligger på 100, ikke?
Ja, ja, ja.
Og så kan du enten være højere eller lavere. Ikke?
Ja, ja.
Men det de sagde var, når folk er fattige, så skyldes det ikke, at man kan sige, de har fået nogle dårlige sociale vilkår. Det skyldes simpelthen, at de bare har en lav IQ. Altså, du ved godt, det var jo sådan en bombe, der bare eksploderede, ikke?
Ja, ja, ja. Og de kunne bakke det op med, altså, de kunne bakke det op,
ikke? Det på, altså, der er jo nogen, der har kritiseret det. Altså, så de sådan meget det venstreorienterede i USA sagde bare, hvad fanden er det for noget pseudoscience, og de højreorienterede sagde, det er fantastisk, fordi det betyder, det giver slet ikke mening med sociale programmer, vel, fordi det man kan jo ikke hjælpe dem, men de har bare dårlig IQ, ikke? Men man kan sige, det som man måske kunne prøve at vende den rundt og så sige, hvis man tager noget af de her tanker her, det er jo, at man måske kunne sige, jamen det også viser, det er jo, at the American dream er død, altså. Ja, det er jo ikke, hvis det her er rigtigt, så betyder det jo, at altså, hvis vi har en forskellig IQ, det ser ud som om, der er faktisk individuelle forskelle. Og man kan sige, at det er den bedste predictor for din livssucces, økonomisk og statusmæssigt. Jamen, så må man jo sige, så har alle jo ikke lige muligheder.
Nej, slet ikke.
Forstår du? Nå, jo, det ligger der jo i American Dream. Ligger jo, jamen, hvis du bare knokler på, så har alle muligheden, ikke, for at blive stor, rig og militær og alle muligheden. Nej, good day, mand. Så man, i virkeligheden kunne man måske vende rundt og så sige, jamen, altså, måske skulle man bare kigge på samfundet på en anden måde. Måske er der nogle mennesker, hvor man bare ikke kan bede dem om nogle bestemte ting, fordi at det formår de ikke.
Men, altså,
frem for bare at presse på og sige, vi er alle sammen ens, ikke?
Jo, men, og et eller andet sted kunne man jo godt gå ind og lave en test, hvor man siger, men altså, nu leger vi bare og siger, men når du har over 110, så får du ikke noget støtte fra staten.
For eksempel.
Ja. Men fordi du har mulighederne for at skabe dig en god tilværelse alligevel.
Ja. Men altså,
men alle under, de skal faktisk have et støtte.
Ja, jamen, for eksempel.
Det kunne man jo godt.
Men altså, vi er ude i... Altså,
og der så det er med en bitter synd at komme ind, og, fordi man vil både gerne have pengene, men man vil også gerne være klog.
Man kan ikke få begge det.
Nej, ind. Det kan man det ikke. Noget,
du enten så går derfra, juhu, jeg er høj IQ, lydfattig, eller også. Men altså, jeg er sikker på, at der er et vast, der bliver sådan meget måske farvet, når de hører det.
Men det er jo, at når de kigger inden for folkegrupper, fordi det så jeg en tysk, hvor han gik ind og sagde, men og det, han fik jo meget kritik, fordi han sagde, det han sagde var, at IQ'en så ud som om den var højere i de matematiske ude i Østen, men den så ud som om den var lavere i Afrika, og så var folk rasende. Og det han så gik ind og sagde, for jeg læste så færdigt, for jeg synes det var interessant, så sagde han, men det er på, hans teori var, at på grund af dårlig ernæring, så vælger kroppen på et tidspunkt, og siger, ved du hvad, det der IQ, det er ikke det vigtigste. Vi har ikke nok mad. Så det skærer vi lige lidt af. Fordi så kan vi bruge noget mere energi på, at du kan overleve på mindre mad.
Ja.
Så det kan jo godt være miljøet.
Altså, jeg må indrømme, jeg er meget kritisk over for de der, kan man sige, de her såkaldte altså race-studier på IQ. Jamen, ikke fordi det kun er politisk selvfølgelig sprængfarligt. Det er klart, det er det. Men også rent, kan man sige, videnskabeligt er kritisk over for dem. Og det er fordi, at hvis du tager, det er nemlig lige præcis det, man typisk ser, ikke? Så tager de nogle, det de kalder nordøstasiater, så tager de nogle sydasiater, så tager de nogle nordeuropæere, måske nogle sydeuropæere, så tager de nogle afrikanere, og så, du ved, så laver de så de her kurver der, ikke? Hvor typisk nordøstasiaterne kommer ud, bonger ud som de bedste, og så kommer europæerne og afrikanerne som nummer chok. Sagen er bare, hvis du tager sådan et kontinent som Afrika, i Afrika har du 90% af den genetiske variation hos mennesker i dag, fordi vi alle sammen kommer derfra. Det er jo der, hvor kan man sige, vi er allerældst, altså, og derfor har haft tid til virkelig at divergere fra hinanden. Det vil sige, hvis du bare tager sådan noget som den klassiske race-idé, nemlig du har nogle asiater, du har nogle europæere, og du har nogle afrikanere. Det er sådan den klassiske race-idé. Hvis du faktisk gik ind og kiggede på genetikken i Afrika, som man sådan set allerede er begyndt på, så vil du se, at der er folk i Afrika selv, som er mere forskellige fra hinanden grupper, end asiaterne er fra europæerne, for eksempel. Mm-hmm. Det vil sige, du kan ikke tale om en sort race, altså ud fra genetik. Du kan, altså, det giver slet ikke mening, altså rent evolutionært og genetisk at tale om en sort race. Som andre ord, og hvis du tager nordøstasiater, altså vi har siddet og kigget på deres populationshistorie, genetiske historie, altså det er jo ikke sådan, at nordøstasiater er et folk. Altså det er jo ikke sådan, at alle bare ligner hankinesere, som typisk er dem, de sidder og bruger. Ikke? Altså som andre ord, altså, der er jo kæmpe variationer i det her. Og derfor vil jeg sige, altså mener jeg, at altså, jeg kan godt måske gå med til, altså det kan jeg måske acceptere, at der kan være forskelle blandt grupper af mennesker. Mm. Altså, det kan godt være, det kan sagtens være det rigtigt. Ja. Men det der med sådan at lægge det op og så sige, om alle afrikanerne, ja, de trak bare beten, ikke? Og alle nordasianerne trak det lange strå.
Men igen er vi vel ude i en bell curve, at vi vil selvfølgelig, jeg diskuterer det tit med når man diskuterer køn.
Ja.
Fordi det er det, der er oppe i tiden nu, og det synes jeg er meget, interessant, hvor de tager de der bell curves og ligger ind over hinanden. Det er rigtigt, at mænd og kvinder ligner hinanden rigtig meget.
Ja.
Kommer man ud i ekstremerne, det er der, vi er forskellige.
Ja, det er der, hvor
vi er mere aggressive.
Ja, lige præcis.
Og sådan nogle ting.
Men jeg tror bare ikke, altså jeg må sige, jeg kan ikke, altså jeg tror ikke, at det er en bell curve på den måde at forstå, at det er en bell curve hen over geografi. Altså således, at dem, der ligesom ligger på den dårlige side, det er dem ned mod Afrika, og dem, der ligger på den gode side, det er dem over i Nordøstasien, ikke? Og så ligger europæerne i midten, du ved, geografisk, ikke?
Jo, men
altså, det er den, jeg ikke tror på. Nej, altså, jeg tror, at der er kæmpe forske. Altså med andre ord, hvis du gik ud og lavede IQ-test hen over hele det afrikanske kontinent, så ville jeg i hvert fald godt sætte mine penge på, at du ville finde grupper i Afrika, som havde lige så høj, du ved, som de der hankinesere, eller hvad
men
det
kan
er,
du ikke sige, på, ikke? Jeg havde en stand-up joke på et tidspunkt. Jeg har haft det her med i stand-up show en gang, nemlig, hvor at min joke gik på, og det var den vej, og jeg ved ikke, om det er rigtigt, det var bare en tanke, hvor jeg sagde, jeg tror, grunden til, at asiaterne havde en gennemsnitlig højere IQ end i Europa, er måden, vi laver mad på.
Nå ja, okay, fordi, så er det sådan en miljøting.
Fordi at det er meget sværere at lave ris, end det er at lave hvede. Ris, der skal du tjekke vandstand. Det kræver meget matematisk.
Det kræver,
men ligger der et eller andet, der kunne da godt ligge et eller andet rigtigt altså, i den tanke?
Det kunne da godt.
At hvis du hen over tid skal bruge 350 dage om året på at tjekke vandstanden, og du skal have meget...
Så det kræver også en meget stor planlægning, kan man sige.
Og hvede, det er bare at kaste nogle kort på en mark, og så har du ikke andet at lave i de næste 4 måneder.
Jo, altså man kan sige, der kan jo godt i hvert fald have været...
Altså, hvis vi i Europa skulle kæmpe mere for maden, og tænke mere innovativt for at overleve, man må da gå ud fra, at der så også...
Ja, det er jo så det, for det andet, det studie, vi laver nu, hvor vi har hjernesygdommene, som jeg talte om, det vi også måske vi kunne gøre med det, det håber jeg i hvert fald. Vi kortlægger over altså arvemassen i Europa igennem de sidste 10.000 år. Mm. Og en af de ting, man så, vi skal kigge på, det er jo, jamen ændrer for eksempel sådan noget som IQ så over 10.000 år. Fordi det er der, vi går fra...
Kan I tjekke IQ
tilbage? Ja, det kan man jo godt i princippet, fordi du kender godt en del af de genetiske varianter, som knytter sig til IQ.
Ja.
Så det vil sige, at du har faktisk mulighed for i hvert fald at prøve at belyse det. Og det er jo sindssygt interessant, fordi det er den periode, hvor vi netop går fra at være jægere til at blive landmænd, til at blive bronzealderfolk osv. osv. De fleste i dag mener jo, at hjernen, den er færdigudviklet for omkring 35.000 år siden. Altså, der sker ikke så meget efter, fordi der har vi lært at lave hulemalerierne, ikke? Jo. Og så er vi kognitivt færdige, ikke? Men min tese, men ja, det kan være, det ikke er rigtigt, altså, men jeg tænker, ligesom dig, jeg tænker, gud ved, om der sker noget i den, altså, de sidste, mennesket har eksisteret i 300.000 år, det moderne menneske,
ikke?
Og i over 90% af den tid har vi levet som jægersamlere, altså, ikke? Men de sidste 10.000 år, det er jo der, hvor alting sker. Ja. Alle forandringerne sker. Og spørgsmålet er, jamen får det... Det er der, hvor man begynder at dyrke ris også. Det er der, hvor man begynder at smide korn ud. Det er der, hvor man begynder at skulle have husdyr og alt muligt. Spørgsmålet er, sker der noget med hjernen i den periode? Altså, ikke? Og det... Min tese er, jo, hvorfor ikke?
Det er
ligesom du sidder og siger, ikke? Men om det er rigtigt eller ej, det er der ingen, der ved. Altså på nuværende tidspunkt er der faktisk ingen, der ved, om det er tilfældet. Men det er jo sindssygt interessant, hvis det er, at det var tilfældet. Fordi jeg tænker ligesom dig, det der med, jamen, når du pludselig kommer til at leve i byer, i stedet for at leve 20 mennesker sammen, jamen, det er jo nogle helt andre kognitive evner, du skal have.
Ja.
Ikke? Man har også svært med at forestille sig i hvert fald sådan en jægersamler, hvor at den store høvding, den store leder, den der får flest børn, det er sådan mega fed en med et eller andet små korte ben, ikke? Altså hvor man kan sige bondemanden, der kan vi alle sammen godt forestille os det her med, du ved, jamen hvis du bare tænker dig om, ikke, så kan det godt være, at du er fysisk ikke noget særligt, ikke?
Men du
så
kan du være succesfuld, ikke?
Du kan tænke dig ud af det. Så altså, du ved, spørgsmål, altså det, fordi det man skal tænke på er jo, altså det der afgør det her, det er jo, hvem er det, der får flest børn, der overlever?
Ja,
det er simpelthen så simpelt. Ja. Så hvis det har været sådan, at den, der netop kunne, kan man sige, forstå at plante risen på den rigtige måde, altså så er det den, der ligesom vinder, ikke?
Men tror du, den der, nu var vi lige lidt over det før, hvor vi snakkede om det der med IQ, og, fordi der ligger i det der med, der, altså, vi kan jo ikke lide at snakke om det, men nazisterne, gik jo egentlig bare videre på en bølge, der allerede var.
Ja.
Og i Danmark var vi ret slemme til os.
Ja, meget. Altså, det har jo ført til tvangssterilisering og sådan noget. Altså, hele den tanke om arven. Fordi det der med arven, som du siger, som vi er taget og taler om, er vigtigt. Det var jo noget, som altså, i 1800-tallet, midten af 1800-tallet, da Darwins bog, den der Origin of Species, der ikke kom frem, Arternes oprindelse, der var der jo nogen, der greb den tanke til at sige, IQ er 100% arvelig.
Ja.
Og med andre ord, derfor skal vi sørge for, at folk, som vi mener er dumme, de skal ikke sætte børn i verden.
Ja.
Og det fører til tvangsstillelsen, også i USA, altså masser af mennesker.
Jeg tror faktisk, Danmark er det land, der har tvangsstillelset flest sikkert. I forhold til indbyggerantallet.
Ja. Og det er jo forfærdeligt,
kan man sige. Det var vist også bare farveblinde.
Altså, det var ja, men det er helt sindssygt. Og det er også derfor, det er sindssygt farligt, efter min mening. Altså det, vi gik rundt og talte om for sjov her. Hvordan man sådan implementerer det i samfundet og sådan noget. Altså, man kan jo sige, at vi er blevet så meget klogere siden, altså der i midten af 1800-tallet. Og nogen, altså, så selvom man, altså for eksempel en anden ting, som jo også er vigtig for menneskets overlevelse, det er jo variation.
Ja.
Genetisk variation. Altså jeg mener, de dyr, som er allermest udsat for at uddø, det er jo dem, som kan man sige, har den mindste genetiske variation.
Ja.
Så det vil sige, at der er altså også en fordel ved, kan man sige, at bibeholde en stor genetisk variation. Så hvis du bare sidder og standardiserer alle og tvangssteriliserer alle dem, der ikke lige passer ind i samfundet i dag, altså så har du jo... Altså, så får
vi
du
taber nogle andre gener.
Ja, det gør vi. Ja. Og sagen er, det som folk glemmer, det er jo, du kan spørge dig selv for eksempel, nu er det spekulation fra min side, men okay, hvorfor har du ADHD? Ikke? Hvorfor har du ADHD? Ikke, hvad fanden giver mening med ADHD? Ikke, at du ikke kan sidde stille, og du er pisse risiko, stor risiko. Hvorfor er det altid drenge, unge drenge, som forsikringsselskaberne skal, hvor du har en kæmpe sum for at blive forsikret, fordi det er altid dem, der kører for hurtigt og banker ind i andre biler og sådan noget. Ikke? Jamen, hvis du tænker over det for eksempel i bronzealderen, der ved vi, jamen, de her unge mænd, de blev sparket ud og skulle finde nyt land selv, hvor de møder andre, hvor de skal så tage det fra dem. Ikke?
Ja, ja,
altså, hvis du er sådan en, ligesom mig, sådan en boger, mand, du bare er færdig, altså. Så er det jo, altså, hvis du ikke er risikovillig der, så er du færdig. Så med andre ord, det jeg prøver at sige, det er, det man glemmer er jo, at det der er rigtigt, den der har trukket det lange strå, om du vil, ikke? Til en given tid, det kommer jo an på, hvad er det for et miljø, du lever i. Og det miljø ændrer sig.
Over
tid.
Ja, så vi skal have mange mennesketyper.
Ja, det er jo det.
Ja.
Det er jo lige præcis det, fordi det glemmer man meget tit, når man taler om de her ting. Så taler man det sådan stationært, så siger man, jamen i dag, og hvorfor fanden med de der ADHD-børn og alt muligt. Ikke? Og der vil man sikkert der i 30'erne sige, jamen dem må vi sterilisere, fordi dem har vi ikke brug for. Vel, de sidder bare og...
Men jeg kan ikke lade være med den tanke om med sterilisering og sådan noget.
Ja.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det på en eller anden måde er jo survival of the fittest.
Ja.
Bare når den har fået lov til at komme op igennem en bevidsthed, der bliver bevidst om, der er noget, der hedder survival of the fittest. Okay.
Lige præcis. Det er jo det,
og så
er
den jo fortsat, hvor vi har tænkt, okay, men hvis det eksisterer, så skal vi jo ikke stoppe med det.
Nej, det er rigtigt.
Altså, det er jo det,
det er. Men det vi bare...
Det er
fuldstændig
dyrisk instinkt,
det er sådan
der bare er blevet
instinkt,
klog. Eller,
ja,
eller,
som bliver, kan man sige, transformeret ind til sådan noget, kan man sige, gå ind i det eller sådan, kan man sige, kulturelle samfund, kan man sige, så kommer de der dyriske...
Jamen det, og det ting, jeg godt kunne tænke mig at snakke med om, fordi, eller en anden ting, jeg virkelig ikke har gået og tænkt meget over, det var fordi, jeg gik med en anden forsker, der var en historiker i energiforsyninger.
Ja.
Og så kom vi til at snakke klimaforandringer.
Ja.
Og så slog det mig, mens vi gik og snakkede om, hvor meget klimaforandringen minder mig om religion.
Ja.
Altså vi har synd og skam.
Ja.
Forurening, mennesket er ved at dræbe jorden, eller i sandheden er jorden nok ligeglad, men vi er i gang med at give os, og ud over det, så er det også os, der har indflydelse.
Ja.
Ligesom, det er jo os, der er skyldige. Det er igen sådan en, ej, hvor vi vilde.
Ja.
Og nu og så har vi haft de falske profeter, vi har haft Bjørn Lomborg og dem, der gik ud og sagde noget, og de blev lukket ned.
Ja.
Og nu kommer der hende her Greta Thunberg ud som den her jomfru,
der
træder ud i et barn, endda en lille smule simpel. Ja. Altså hun er Asperger, så hun er også lidt tilbage på nogle områder. Det er jo på en eller anden måde, det er den religiøse, for det er jo kristendommen, vi ser træde frem. Så, og der kan jeg ikke lade være med at tænke på, tror du religion, den religiøse fortælling, fordi altså, den går helt tilbage til Gilgamesh, og det er jo den samme historie, der bare er skrevet om. Tror du, den religiøse... Matematik, siger vi ikke, det har vi ikke fundet på. Det har vi opdaget.
Ja.
Tror du, den religiøse fortælling er noget, vi har fundet på? Eller er det noget, vi har opdaget? Altså, ligger den fortælling i os? Vi kan ikke lade være med at lave den fortælling.
Altså, jeg tror, at vi ikke kan
lade være. Giver det mening?
Ja, det giver mening.
Okay.
Altså, og jeg tror, at...
Jeg sidder fast der, nemlig. Jeg er ikke kommet videre.
Altså, min overbevisning er, at det er en del... Den religiøse fortælling er en del af det at være menneske. Og at det er noget, vi har brug for. som mennesker. Ja. Altså, det er et biologisk behov, vi har som mennesker. Så ved jeg godt, at nogen, altså Lone Frank eller sådan nogen har sagt, du ved, det er bare fordi, der er en chip i hjernen, som ikke ligesom er helt finjusteret. Så derfor kan man sige, så går vi rundt og tror på noget, som ikke er der.
Mm.
Men sådan, det er ikke min holdning til det, fordi altså, som evolutionsbiolog, der kigger man jo hele tiden på, at hvis ting er meget udbredt,
ja,
og alle befolkninger, lige meget hvor du går hen i verden, og lige meget hvor lang tid tilbage vi går i verden, mm, hos det moderne menneske, så er der jo evidens for en eller anden form for religiøsitet.
Okay.
Altså en eller anden form, hvor man kan sige, du tilbeder, du laver ceremonier, du laver ting, som kan man sige forbinder sig til, at man tror, man er en del af noget større, som man på en eller anden måde gerne skal påvirke i en eller anden positiv retning.
Ja.
Det er jo noget religiøst. Og der er min holdning, hvis du ser det spredt ud over det hele, det gør du kun, hvis der er en god grund til det. Altså evolutionær
grund. Der skal være en evolutionær grund.
Ja. Som andre ord, så kan man godt sige, jamen betyder det så, at der findes en gud eller guder eller sådan noget? Det skal jeg ikke kunne sige. Måske, måske ikke. Men det gør noget godt for os. Altså det der, ja, er min pointe. Om det så er placeboeffekt, eller hvad fanden det er, det gør. Du ved, at vi tror,
nej,
på et,
ja,
eller andet.
Ja, ja.
Men det gør noget godt for os. Og derfor tror jeg, altså, at det er en del, kan man sige, at det at være et moderne menneske, altså anatomisk moderne menneske, ikke moderne menneske i dag, men det vi kalder anatomisk moderne menneske, ikke? Altså vores art. Og, og derfor er min holdning også personligt, det er, at det ikke er noget, som jeg egentlig som sådan mener, man skal bekæmpe. Altså jeg ved godt, det har der været en stor tendens til, altså selvfølgelig med marxisme osv. Altså at man ligesom skal fjerne sig fra det, og det skal man bare, min far var selv ateist, og du ved sådan noget, det Men det mener jeg sådan set, hvorfor skal du fjerne noget, som er godt for dig,
altså, ja,
som du har brug for, som biologisk væsen?
Ja, ja, ja.
Så det vil være min opfattelse af det.
Fordi jeg er nemlig også blevet, jeg var rigtig ateistisk. Jeg lavede to shows sidste år, der, ja, handlede om verdenshistorien, hvor jeg har faktisk din bror med, ja, i noget video derfra.
Ja, okay.
Men hvor jeg, det, min datter startede med at stille mig spørgsmålet. Far, har du altid været her?
Ja.
Det starter det, ja, med. Og så går jeg i gang med den lange fortælling, ja, om. Og hun slutter af med at sige, og så siger hun, det er jo også Gud, der har lavet. Så går jeg i gang. Nej, det er jeg. Og historisk starter Big Bang. Så begynder jeg at bevæge mig frem. Sidste spørgsmål, hun stiller mig i showet, er, kommer du til at være her for altid nu?
Ja.
Og det er et meget svært spørgsmål at få en 6-årig pige. Ja. Hvad fanden svarer man? Ja. Og jeg tyder jo til religion, dengang jeg skulle, ja, besvare
det. Svare, okay.
Fordi, men stadigvæk med et naturvidenskabeligt drys, fordi, som jeg sagde, jeg tror, det evige liv, jeg lever videre i dig.
Ja, ja, men det gør du også.
Genetisk
altså, det gør du.
Ja. Så altså, mit evige liv forkert. Er dig.
Ja.
Det er det evige
altså,
liv.
Det er jo det evige liv. Altså, jeg vil sige, der er jo to måder, efter min mening, at se det evige liv på, som vi i hvert fald kan sige. Altså, så kan det godt være, at der er noget med ånden og alt muligt, vi ikke ved en skid om. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det ene er, som du selv rigtig påpeger, at du, altså, du lever i dine børn, og du lever i den linje, som dine børn. Du lever også i dine børnebørn, og dine, ja, 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 børnebørns børnebørn.
Ja, og alle før mig lever
og alle
i mig.
Og alle før dig lever i dig. Og,
ja,
sådan er det.
Ja.
Altså, det er helt klart. Altså, så det er en måde at leve videre på. Den anden måde at leve videre på, kan man sige, er jo, at når du bliver røget jorden, hvorvidt du bliver brændt eller ej, altså de, kan man sige, stoffer, som du er lavet af, kommer jo ind i noget andet liv.
Ja, ja.
Altså, og det har jeg nogle gange selv tænkt på, du ved, jeg ved godt, det er helt farfetched, men altså, hvis der kunne være sådan for eksempel en molekylær hukommelse, altså kan der egentlig være en hukommelse i molekylerne? Altså, når folk
det var faktisk lidt ligesom det med før med væggen, jeg snakkede, ja, om, hvis man kunne læse, hvis, ja, det lyset havde ramt.
Lige præcis.
Tænk, hvis du kunne gå ind og læse
det, molekylerne. Hvis man kunne læse i molekylerne, altså molekylets historie, om du vil, så kunne det godt være, at der var et eller andet, der bliver, kan man sige, en hukommelse, der bliver ført videre. Nogle gange tænker jeg på det med de der folk, du ved, der siger, jamen, jeg kan huske tilbage, da jeg levede som et eller andet træ, eller hvad det var.
Ja, ja, ja,
du,
ja,
ved, når jo, i dag siger man jo sådan, om der er et eller andet, de har epilepsi i hjernen, eller hvad, ja, 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 fanden der, man prøver at beskrive det med. Men nogle gange tænker jeg på, om det egentlig, altså, kunne der være en eller anden form for, altså, der, jeg mener, vi taler jo så meget om andre ting omkring hukommelse i molekyler. Altså, du ved, sådan noget med for eksempel, hvordan folder de op? Og sådan nogle ting.
Det er jo også, det er jo sådan noget. Hvad mener du, altså, et molekyle folder op?
Jo, men altså, du ved, et DNA for eksempel molekyle,
ja,
det er jo ikke bare sådan en streng. Det folder op på alle mulige. Der laver sådan nogle pin loops og alt muligt.
Ja, ja, okay.
Og der, i molekyler er der en, kan man sige, der er jo en eller anden grad af hukommelse, således at hvis du tager og strækker den ud, og så hæver temperaturen igen, så klapper den sammen. Altså du ved, så på den okay. måde kan den... Og
så den går tilbage?
Ja, den går tilbage. Det kan man så ændre på ved pH og ved temperatur.
Så der er et sted,
så
den gerne
vil være? Så der er en anden form for... Der er et sted, den godt kan lide at være, kan man sige, i et bestemt miljø.
Ja.
Og der tager jeg bare og tænker på, jamen hvis det er jo en slags hukommelse, ja. Så kunne der være andre typer hukommelse, som molekyler kunne have. Altså jeg ved godt, det er totalt langt ude, men og der er sikkert alle mulige, der vil sidde og rynke på næsen af det, men jeg synes bare, det er en meget sjov tanke, fordi at molekylerne jo bliver recirkuleret. Altså når du dør, kan man sige, det er jo ikke sådan, at så bliver de forsvinder.
Jamen så i princippet, så en af dine, synopser op i knolden, tilfældigvis sidder der et molekyle, der har været, lad os lege, en kvinde for 3.000 år siden. Og i det, den går igennem der, så får man lige den viden.
Jeg ved det ikke, altså det er en sindssyg tanke, men jeg synes bare, det er en meget sjov tanke, fordi at det her med, at tingene jo, altså molekylerne, når du bliver nedbrudt, kan man sige, som død, altså din skal er død, din krop er død, du bliver smidt i jorden, du bliver nedbrudt, jamen de ting, som du bestod af, kommer jo op i træerne og rundt omkring og ind i konen, og det kan være, at din en eller anden, du ved, i fremtiden så æder en bøf, hvor
så spiser du et lille stykke af alle mennesker.
Altså, der er jo en eller anden interessant tanke, og så med den der hukommelse, altså molekyler har jo altså, nogle former for hukommelse, ikke? Så det er bare sådan en det er sådan lidt langt ude.
Der var en, kan du huske, der var en, nu ved jeg ikke, hvad for nogle film ser du, når du ser film?
Jamen, det er lidt forskelligt.
Kan du huske Starship Troopers? En gammel, det var en rigtig B-film, men den blev et kultfilm. Ja. Det handler om, de rejste ud i verden. Der var nemlig et væsen deri, der stak sin dims ned i folks hoved, og så kunne den fik den al den viden, der var i den hjerne.
Det kan bare huske. Ja, det var sådan lige præcis det.
Og så kom mennesket, vi havde nogle andre, vi havde telepater.
Ja.
De kunne røre dem, og så kunne de mærke den følelse, de havde. Og sådan noget. Så der var det der.
Men der er jo, altså jeg vil sige...
Undskyld jeg lige nu. Det her, det er den tanke, jeg får nu med... Okay. Når jeg ser i en film en eller anden, og siger telepatisk evner, en der stiller sig hen, rører ved noget, kan mærke, hvad der sker derinde. Okay. Hvis det aldrig har eksisteret, den evne, lad os sige, den evne ikke eksisterer overhovedet, den har aldrig eksisteret, hvorfor kan vi forestille os den? Altså, kan du følge mig?
Jeg kan sagtens
følge dig, hvorfor kan vi forestille os noget, der absolut ikke
sker?
Altså, ikke sket nogensinde. Vi har ikke noget som helst eksempel på det.
Men jeg vil sige, at jeg tror, at det eksisterer i en eller anden grad. Ja. Du må så sige, og det gør jeg af en anden årsag. Det gør jeg, fordi altså, der har været sådan nogle studier, at død, altså det at dø af folk, du ved, som dør og bliver genoplivet og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Og der er også studier, og de er lavet af videnskabsfolk. Det, det er ikke bare en eller anden fucking pseudo-ting, som sidder derude. Det er sådan nogle neurologer og sådan noget, som har samlet data på. Og en af de ting, der slog mig helt vildt meget, som jeg synes er så vildt i forhold til det der med telepatien, det er, at åbenbart er det ikke ualmindeligt, at for eksempel en mor vågner op i sin seng, og så ved hun bare, at hendes søn eller datter, som er på den anden side af jorden, er døde.
Det har min mormor gjort.
Og der må man bare sige, der har vi i dag ingen videnskabelig forklaring på, hvordan kan det være.
Min mormor vågnede op. Jeg mener, de var ude at rejse i Thailand, så ringede hun hjem til min mor. Og så var jeg tror, det var min oldefar, der var død. Det var sådan et eller andet.
Ja, lige præcis.
Og det var sådan noget, hvor man tænkte, okay, det er weird.
Ja, det er vildt. Og jeg har faktisk selv prøvet, at der var en ven, jeg havde, da jeg var teenager. Som jeg havde meget at gøre med på det tidspunkt, og så havde jeg intet mere at gøre i 20 eller 25 år. Og jeg tænkte ikke på ham. Det var ikke, fordi jeg gik rundt og tænkte, hvordan går det med ham. Så vågner jeg en nat op af en drøm, og det er meget usympatisk. Så tænker jeg, at han var meget velhavende. Så tænkte jeg, hvem skal han arve alle hans penge?
Det var tanken.
Ja, det var tanken. Sådan, Gud, han må være død. Hvem skal arve alle hans penge? Så læste jeg i avisen 2 dage senere, han var blevet slået ihjel på Haiti.
Okay.
Og er det ikke også sort?
Jo.
Du ved, det er, altså det hvor man bare tænker sådan, hvad fanden, altså hvordan, du ved, med sådan nogle sammentræk.
Men der er så det, og der er det nemlig det der med, fordi der vil modargumentet jo være, at det er fordi vi mennesker godt kan lide at se, vi kan godt lide at se systemer, og vi lægger især mærke til det, når systemet lige
klar.
Rammer.
Klar.
Så man kan sige, nu leger vi bare, nu er bare djævelens advokat, men lad os sige, at du har siddet og kæmpet med funding på det tidspunkt, vågner op om natten,
og tænker på ham,
tænker på hans penge, hvem skal egentlig bruge dem, kan man lave noget forskning for dem?
Ja.
Du siger to dage, og så er det et tilfælde. Ja, ja. Men hvis han nu ikke havde, du ikke havde læst til to dage efter, havde du glemt historien.
Lige præcis. Og det med at give det. Jamen, altså, det med, nej, men jeg synes, det er rigtigt. Det er faktisk et meget godt argument, fordi altså, det er jo i virkeligheden det kontrolstudie på en eller anden måde, man skal have.
For jeg kan bedre lide ideen om, at du kunne mærke
det. Altså, ja, det er jo sjovere historie i hvert fald, ikke? Men man kan sige også det der med møderen, der vågner op, så kan man jo med rette spørge, hvor mange møder har vågnet op, og hvor de har troet, at deres søn eller datter var død, og så er der ikke sket en skid.
Ja, ja, ja.
Altså,
så og det, de kan ikke huske
og de kan ikke huske dem. Og det, jeg ved, der må jeg indrømme, der ved jeg ikke nok om det, til at vide, om der er de her kontrolstudier, om de er lavet. Men jeg synes bare, at det er, det jeg synes var det slående, da det er faktisk nogle YouTube-programmer, altså forelæsninger, hvor jeg sidder og følger nogle af de her ting. Meget, meget fascinerende, og i hvert fald vil jeg sige, altså det er jo slående, at du samler information, hvor at der viser sig åbenbart der er en overvældende grad, hvor at du ser det her.
Ja, det,
det er ligesom en anden ting, som også var helt sort. Altså det er jo, at de der vågner op igen, altså du ved, som er døde, klinisk døde, og så får man den genoplivet. Ja. Åbenbart er det helt almindeligt det der med, at man møder en, som du har kendt godt, enten en familiemedlem eller en anden, som kommer og henter dig.
Ja.
Og så selv, hvis det er sådan noget med, at du ved, at din søn er på vej, det er en gammel kvinde, der ligger, din søn er på vej fra USA, for han ved godt, du er ved at dø. Og så kan man forhandle med dem sådan, ej, jeg skal bare lige bruge to dage, fordi så kommer Benny, ikke? Og så er det sådan, okay, så kommer jeg igen om to dage. Ikke? Og det der, altså jeg vil i hvert fald sige lige meget, hvad det er, der foregår. Det kan vi jo kun spekulere om, og der alle kan komme med deres bud på det, men jeg vil sige, der er sgu noget, hvor vi naturvidenskabeligt står over for noget, hvor man bare må sige, det er fandme svært at forklare det her.
Ja, ja, ja.
Og det synes jeg bare er enormt fascinerende, fordi at død og fødsel, om du vil, det er jo, altså, det er jo de helt store ting. Altså, det er jo sådan, hvordan opstår liv, og hvordan forsvinder liv, og hvad sker der med liv, når du dør? Ikke? Det er et kæmpe spørgsmål, ikke? Som selvfølgelig interesserer os alle sammen, fordi vi skal den vej på et eller andet tidspunkt. Ikke?
Men det er jo de store, det er jo det, som om, der er tre spørgsmål. Altså, der er, hvorfor lever, eller der er, hvad er meningen?
Ja.
Hvad er liv?
Ja.
Og hvorfor skal vi dø?
Ja.
Og det er de tre spørgsmål, vi har stillet os. Ja. Og det er de spørgsmål, lige som præcis. De første religiøse tekster prøver at besvare.
Lige præcis.
Og det er stadig det samme,
vi skal over og kæmpe med, ikke?
Altså, jeg vil sige med, når jeg læste historie, var, at jeg fik en fornyet respekt for religion.
Ja.
Fordi det er fuldstændig ligegyldigt, om der findes en Gud eller ikke findes en Gud.
Nej. Ja.
For mig handler det om, at jeg kan jo se, at religion har indflydelse, hvis nok mennesker tror på det.
Ja.
Og så er det jo ligegyldigt, om der findes en Gud, fordi det har indflydelse.
Ja.
Så det er jo ikke, og for mig er at smide religion væk, er som om det er en af menneskets superevner til at skabe forbindelse.
Altså, Hvorfor skal du smide noget væk? Og det er jo der, hvor mit argument er. Det er det der med, at du ser dig over hele verden i forskellige former. Ergo, evolutionært har du brug for det.
Ja.
Altså, du ser det så langt tilbage i tiden, vi kan se en moderne menneske. Hvorfor er det ikke? Altså, ellers, hvis du ikke havde brug for det, hvis det ikke gjorde noget godt for dig, så havde det været i hvert fald væk i store dele af verden i dag.
Ja, ja.
Altså, godt være, at det ikke havde været væk alle steder, men det havde været væk i store dele. Det er jo alle, mand. Lige meget, hvor fanden du går hen, lige meget, hvilken kultur du går til, så har de en religion og en tro på noget ud over dem selv. Ikke?
Og det, der er interessant, er jo også, at deres religiøse fortællinger ligner hinanden.
Ja.
Det er jo det, jeg mener, om det er noget... Fordi, og det var faktisk det, da vi snakkede telefonkort, hvor jeg havde været ude med Henning Haag og gå, fordi jeg havde hørt, der er ham her, pseudovidenskabsmanden Graham Hancock, der har lavet Fingerprints of God, og han har skrevet nogle mærkelige ting.
Ja.
Men han har den her flodbølgeteori, om at vi har været ramt af jorden. Jorden er blevet ramt inden for 12.000, 13.000 år af nogle meteorer.
Ja.
Og det har gjort, at jorden er blevet ramt af tsunami og rigtig mange steder. Ja. Og hans argument var, at flodbølgemyten findes i 430 forskellige myter mange steder på jorden.
Det er interessant.
Fra samme tid. Så hvis du går tilbage og kigger på det sumeriske rige og Gilgamesh fortælling, der er den også.
Ja.
Den er også i den kristne fortælling. Den er også den er alle steder.
Ja.
Og så snakkede jeg med, at de havde fundet det der meteorkrater.
Ja, oppe i Grønland.
Ja, og der sagde Henning, og det overraskede mig meget, han sagde, prøv at høre, det er enten 2 millioner år siden, det er sket, men det kan også være sket helt op til for 12.600 år siden.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Og det, der var skræmmende, det overraskede mig, da de skulle aflevere rapporten, der fik de at vide, I må ikke lægge for meget vægt på 12.600 år, fordi det er et problematisk tal.
Ja, det er rigtigt. Det er fordi, det er så kontroversielt. Det er fordi, at der er sådan noget, der hedder, altså der er nogen, der har haft den her impact-hypotese, som også går på, at du har det der klimafænomen, der hedder Younger Dryas, altså hvor at du er i gang med en varmeperiode,
ja.
Og så pludselig så bliver det meget koldt igen, ikke?
Og du dør rigtig
meget. Ja, lige præcis, ikke? Og man har prøvet ligesom at forstå, hvorfor kommer der også noget, ikke? Og der kunne denne metode være forklaringen på det. Men det er der nogen, der har teoretiseret om, at det var en metode. Og de har været, altså de har været så udskilt.
Ja.
Altså, så derfor kan man sige, at når du går ind i den debat,
ja.
og så pludselig kommer og siger, jamen vi tror måske, vi har fundet den metode, de talte om.
Okay.
Så altså sådan er videnskab. Altså du ved, så bliver, hvis folk har meget på spil. Altså, hvis du,
det er jo
hvis
du tilbage til det, du sagde til at starte
fuldstændig,
med.
Fuldstændig.
De kæmper mod den teori, fordi den er...
Fordi at de har sat deres karriere op. Altså, det er der flere eksempler på. Altså, det var det samme med det der, hvem var de første mennesker i Amerika, at Clovis-folkene, som de fleste 90% troede var tilfældet, indtil vi og andre kom og viste, jamen, der har været mennesker før. Og jeg lover dig for, jeg fik så mange tæsk, da vi kom ud med det i 2008, fordi der var folk, der havde sat hele deres videnskabelige karriere op på at sige, at Clovis var først, ikke?
Jo.
Og det er jo der, hvor videnskab, altså videnskabsfolk er jo mennesker,
ja, ja,
ligesom
ja.
Alle os andre. Og det vil sige, at altså, de kan jo heller ikke lide mange, at de er gal på den. Så derfor er der jo sådan typisk sådan en periode, når sådan noget nyt kommer, så er der sådan en periode, hvor man står og slås. Altså du vil med de gamle, om du vil, ikke? Indtil at sandheden jo så, den bryder, altså videnskabeligt bryder sandheden altid til sidst igennem. Eller, det skal jeg bare godt tage, det kan godt tage lang tid, altså det kan godt tage flere, altså det kan tage hele din karriere. Altså vi havde en anden eksempel på, det var sådan en svensker, som sagde, at der har simpelthen været nogle, altså du ved, der har været det, der hedder refugier i Skandinavien under sidste istid. Altså hele Skandinavien var jo dækket af is. Og så sagde han, jamen der har været nogle huller, hvor der ikke var noget is, og der overlevede træer og dyr. Og det vil sige, at altså, isen forsvinder.
Så der har stået gletsjer rundt om nogle områder?
Jamen over hele Skandinavien var helt dækket, ikke?
Ja.
Af is, en tyk iskarpe. Altså ja. Indtil for...
Nå, nede under?
Ja, nej, ovenpå. Altså, så
jamen, jeg mener, nede under var der liv?
Nej, ikke nede under. Så har der bare været nogle huller, sagde han. Du ved, der var nogle steder, hvor isen ikke var. Altså nogle øer, okay.
Ja,
om du vil. Isfri øer,
ja.
Hvor træer og dyr overlevede. Og han gik rundt og fandt nogle små stykker... grantræ og sådan noget rundt i de svenske fjelle, som han daterede og fik til aldre, som passede med, at der skulle iskappen have været, da den forsvinder for omkring 12.000 år siden eller sådan noget. Og så han blev, jeg lover dig for, han blev beskyldt for videnskabelig uredelighed. Han blev beskyldt for, at han har siddet og manguleret med ja, ja. Dateringerne osv. Så lavede vi et DNA-studie, både først på grantræer, levende grantræer i Skandinavien, hvor vi så, der var to. Altså det, vi normalt kalder sådan en norsk græn der, det er faktisk to forskellige, meget forskellige, der findes to meget forskellige typer genetisk af dem. Og den ene af dem finder du uden for Skandinavien, og det passer perfekt med, at du ved, da isen forsvinder, så vandrer de nordpå og kommer op, men den anden finder du ikke andre steder. Og så gik vi så tilbage i nogle af de steder, hvor han sagde, der skulle have været refugier, ned i søerne og tog søkerner og ledte efter græn DNA. Ja. Og vi fandt det. Og vi fandt også den type, som kun findes i Skandinavien. Som med al sandsynlighed har manden haft ret. Han blev bare slammet. Han endte op i Umeå, mand. Han kunne ikke få andet job end op i Umeå. Det der er altså flere eksempler på, og jeg elsker de der. Jeg har selv siddet og grint af den der meteorhypotese. Jeg har selv siddet til foredrag ude i verden og sagt, og så er der meteorhypotesen, ikke? Og sådan noget, ikke? Og så pludselig så finder man det her, og så er det sådan, shit.
Men ikke? Det, der undrer mig, fordi det snakker meget med Henning om også, fordi så siger man, hvordan, fordi problemet er at kalde det krater, det er fordi man på et tidspunkt havde jorden jo slet ikke været ramt af nogen meteorer. Og så var der nogen, der sagde, hey, jeg tror, det der er en meteor, så fandt de meteorer alle steder. Ja. Så var der nogen, der lavede den her liste over 10 ting, du skal opfylde, for at du kan kalde noget et krater.
Ja.
Og problemet for dem deroppe, det er, at de kan ikke komme ned og tage en sample i bunden.
Nej.
Fordi at de skal bore sig igennem. Så de har taget det på noget is, der er løbet fra.
Ja,
og det er det, der giver de der 12.600, 13.000 år.
Lige præcis.
Nå, men de vil jo gerne lave boringen. Og så siger jeg til Henning, hvorfor er det, man ikke laver det? Og han siger, jamen det er jo dyrt at lave sådan en. Nå, okay, siger han. Hvad koster det?
Altså, så, og ind i mit hoved går jeg og tænker, det er jo 100 millioner, eller det er jo sikkert en halv milliard. Ja, ja, ja. Så siger manden, 5 millioner.
Ja.
Hvor jeg tænker, hvorfor er der ikke nogen, der ligger de 5 millioner? Jamen, det, hvis det ændrer det. Hele vores
enig.
Historie,
jeg er helt enig.
Så slår jeg sammen med nogen, der laver, alligevel laver boringer deroppe.
Ja, men det er rigtigt, så, det er rigtigt. Altså, det er,
jeg bliver helt deprimeret over,
at det er videnskab. Altså, det er jo så en helt anden diskussion, men altså, det er jo det her med, hvordan videnskabsfinansiering foregår, og hvad er det, der får penge, og hvad får ikke penge. Og man må bare sige...
I er ikke grundforskning længere, vel?
Jo, vi er grundforskning.
I er grundforskning.
Ja, vi laver grundforskning. Og grundforskning er det, der har det sværest med at få penge. Sådan
det er fordi, at grundforskning...
Det er fordi, at du ikke kan sige, hvad der kommer ud af.
Ja, og det er det, jeg forstår ikke helt det her. Al evidens peger vel på, at grundforskning er det, der åbner nye
det er
frontiers.
Det. Fuldstændig. Det er helt
så det er jo der, man... Så hvis man satser der, så er det rigtigt, der er en stor risiko for, at du taber nogle penge. Men det er også her,
ja,
du har størst...
De store opdagelser. Ja. Det er helt rigtigt. Og det er, altså jeg har siddet mand også med politikere og prøvet at snakke om det her og prøvet at overbevise dem. Det er jo fordi, vi lever i en verden i dag, hvor at man skal kunne godtgøre hele tiden, hvorfor du er der. Ja. Altså det er jo på hen over hele samfundet, ikke? Man skal hele tiden kunne godtgøre, at du hjemmehjælperen skal klikke ud og ind, og du ved, hvor lang tid har jeg brugt, og hvad gjorde jeg i den periode osv. Og grundforskning, kan man sige, har den udfordring i sådan et samfund, at vi kan ikke sige, hvad der kommer ud af det.
Nej.
Altså, når vi går i gang, så er det nysgerrigheden, der driver værket, og vi sætter spørgsmålstegn ved nogle ting, vi ser, og så bevæger vi os efter, kan man sige, nysgerrigheden. Ikke?
Jo. Og
derfor kan du ikke i en ansøgning, du kan jo ikke stå og sige sådan, jamen det er det her, der bliver benefit for samfundet.
Mm.
Altså, som man typisk skal. Altså, du skal ligesom kunne argumentere for, hvorfor det er
samfundet. Hvad for et produkt kan det blive
solgt? Ja, hvad for et produkt kan der komme ud af det? Og det kan du ikke på nogen overbevisende måde. Men det, som folk bare glemmer, og også politikere og andre glemmer, det er lige meget, hvor du kigger hen. Kigger på det tårn, kigger på de drivhuse, kigger på de biler, der er derude, husene. Alle, hver eneste ting, din båndoptager, hver eneste ting bygger på minimum én grundvidenskabelig opdagelse. Og de fleste af dem er opdagelser, hvor at da det blev lavet, så er der ingen, der kunne havde tænkt på, en dag, så kommer der til at være en båndoptager.
Nej.
Og det vil sige, altså det er derfor, at altså, det er simpelthen, kan man sige, det, man har valgt i mange af de her pengeuddelinger, efter min mening, har man valgt ikke at lytte til dem, som sådan set laver forskning. Altså som kan sige, prøv at høre, det er altså præmissen. Altså det er sådan, det er. Og der er sgu ikke så meget at sige til det. Altså der vil man jo gerne ligesom hele tiden gå ind og styre, og sige, jamen nu har vi givet penge til et eller andet emne, klimaforandringer, eller hvad det nu er, ikke? Som man mener er vigtigt i den tid, vi lever i. Men det er altså ikke efter min mening der, hvor du får mest ud af pengene.
Men tror du, vi lige nu, det er en ting, jeg nemlig har gået og tænkt meget over det der, men nu har vi det her klima-ting, og vi behøver ikke at gå lidt længere debat om det, men tror du ikke, at når vi som befolkning bliver så fokuseret på et problem, er der ikke en masse andre felter, der kommer til at lide?
Jo.
Altså, tror du ikke, lad os nu sige om 30 år, de kigger tilbage. Nu leger vi bare med tanken om, at vi opdagede, at klimaforandringen var et problem, men vi løste det, og det viste sig ikke at være så stort, som vi troede.
Ja.
Men vil vi ikke stå med noget grundforskning, hvor vi lige pludselig er 30 år efter?
Jo, og det er lige præcis det, fordi du kan også spørge på en anden måde. Du kan sige, hvorfor er det, vi står med det her klimaproblem så akut, som vi gør nu? Hvorfor gør vi det? Det vil jeg sige, der er to meget væsentlige årsager til det. Det ene er, at der var ingen, der gad at lytte til de forskere, som allerede 15-20 år siden sagde, at vi har et problem.
Ja.
Det er den ene ting, så man lyttede ikke til den ekspertise, der var. Det andet problem er, at det faktisk var sindssygt svært at få penge til noget som helst, der havde med klima at gøre indtil nu.
Ja.
Ikke? Og det vil sige... Når du så står og siger, så det er sådan helt typisk, så står man nu, og oh fuck mand, vi kan alle sammen mærke, at du ved, der er flere orkaner og alt muligt, og nu falder verden sammen, vi må proppe en masse penge i det og få lortet løst. Men det, den lære, man burde tage af det, var at sige, jamen der, hvis man i stedet for havde givet en masse penge til noget grundforskning bredt, så var der nok nogen, der måske havde stået med en løsning. Forstår du, hvad jeg mener i dag? Så det næste problem, som vi står med, som du siger, som jeg ikke aner, hvad fanden er lige nu, jamen så står vi i samme situation på det tidspunkt.
Vi er vel egentlig der i forhold til meteor?
Ja.
Fordi jeg læste et eller andet sted, at det er faktisk en af de
trusler, man er begyndt at kigge lidt på, og sige, okay, en meteor kan udslætte os fuldstændig. Ja. Men lige nu er vi så langt, altså vi er jo stoppet vores, okay, nu har vi sådan nogle som Elon Musk og sådan nogle, der alligevel gør nogle, altså jeg synes, han er simpelthen så fedt. Jeg synes, mange flere af ham, tak. Det er sjovt. Jamen, de er også bare sjove.
Ja, de er sjove, og de er jo visionære.
Det der med, han har sendt, jeg gik ikke først op for mig i går. Jeg så en YouTube-klip med ham, hvor han fortæller om den der bil, han har skudt ud. Ja, og der er nogen, der siger, hvorfor skyder du en bil ud? Og så siger han bare lige pludselig en strøm af. Og det sjove er jo at tænke på, at den er jo også derude om en million år.
Ja, ja.
Der flyver den der bil igennem. Den er ikke, den er ikke rustet. Nej. Den flyver bare afsted.
Ja.
Og super det gik op for mig, at
jeg synes, det er super cool.
Det er jo genialt. Han har jo lavet et artifakt. Han har tænkt noget. Han har bygget noget. Han har sendt det ud i rummet, og nu er det der for evigt.
Lige præcis.
Eller
lige præcis.
Så lang tid, indtil det støder ind i et eller andet.
Lige præcis. Det er super, det super fedt. Men altså, det er sådan...
Det er lige for, det er større sandsynligt for, at et fremmed race, eller et rumvæsen, støder ind i hans bil, før den støder ind i os.
Ja, ja, inden den støder ind i os, lige præcis. Men det er det, altså det er derfor, at jeg mener, altså hvis man var klog efter min mening, så sagde man, prøv at høre, det er ikke så vigtigt, hvad det er, du forsker i. Fordi vi ved alligevel ikke, hvad der præcis kommer ud af det, og hvor der kan være nogle gennembrud. Men der, hvor vi kan øge vores sandsynlighed for at få gennembrud, af den ene eller anden art, det vil at give det til folk, som viser, at du ved, at de faktisk kan tænke ud af boksen.
Ja, altså,
og det er jo deres track record.
Ja, altså,
det er jo, at de har vist tidligere, at de kan lave et eller andet, så sandsynligheden for, at de gør det igen, er stor. Det vil jeg gøre. Altså, jeg vil være meget mere personfikseret på, altså, at sige, jamen, at det er en person, vi tror på, mere end projektfikseret. Altså, med andre ord, at de ligesom skal komme og sige, du ved, jeg har hele den her idé om, og så gør jeg sådan og sådan ned i detaljerne. Fordi det er sådan, forskning fungerer ikke på den måde. Altså, når jeg laver en ansøgning og siger, jamen det her er, hvad jeg vil lave, og jeg tror, at der kommer det her ud af det, fordi det skal man sige noget om, så ved jeg godt, det er ret forfærdeligt, jeg ved godt, den dag, jeg sender den ind, vil jeg godt, at sandsynligheden for, at den kommer at spilles ud, sådan som jeg har sagt, er tæt på nul.
Ja.
Altså, så du så man kan sige, det er jo lige
ret overdrive eller lyve.
Ja, man kan jo sige, det er jo en løgn, fordi du ved jo et eller andet sted, at det, sådan kommer det ikke til at være, fordi jeg skal hele tiden ændre mig. Altså, forskning er jo international. Ikke? Hvis der er nogen i Amerika, der laver et eller andet nyt gennembrud, så er der måske noget af det, jeg har siddet og sagt, jeg vil lave, som ikke længere giver mening. Eller jeg skal lave det på en anden måde.
Ja, eller de har lavet dele af det.
Eller de har lavet dele af det, eller hvad det nu er. Det ændrer sig hele tiden. Det er jo en kæmpe global, international, både samarbejde og konkurrence. Så, det er jo, altså, så man kan sige, det er umuligt det der med at lave en eller anden plan fra A til Z, altså... Ja. Som man bare kommer til at føre ud i livet som planlagt, ikke?
Men ved modargumenterne mod sådan noget grund for, altså vil jo være, prøv nu at høre, der er mennesker på jorden, der ikke får nok mad.
Ja.
Hvorfor er det, vi skal bruge energi på at finde ud af noget, om hvor vi var engang? Hvad fanden kan vi egentlig bruge det til? Det er jo det, man skal kæmpe imod hver gang.
Det er det, man skal kæmpe imod hver gang. Men så kan jeg give dig et eksempel for mig selv. Hvordan sådan noget fungerer. Okay, jeg sidder og kigget på, hvordan mennesket vandrede osv., vi har talt noget om det, og det var der, jeg startede ud. Så pludselig, så opdager vi med en tilfældighed, at alle de virus- og bakteriesygdomme, som de her mennesker havde i deres blod, da de døde, dem kan vi faktisk få DNA'et ud af også. Det får vi, når vi laver det menneskelige arvemasse.
Ja.
Det giver, pludselig kan vi se, at den variation, vi har af en given sygdom i dag, er sådan en lille del af, hvordan den var for flere tusind år siden. Og vi ved, at de mutationer, som har været succesfulde tilbage i tiden, der er kun et spørgsmål om, hvornår kommer de igen. Det vil sige, du sidder med et katalog over, hvor du kan teste, virker vaccinerne, vi har.
Ja.
Hvis de ikke gør, så må vi prøve at genopleve de her virus, det kan man gøre, og se, er de farlige osv. Så det vil være noget, der du kan slukke branden, inden den er sket, ikke? Og det er jo sådan,
fordi du har forberedt dig på noget,
der kan ske.
Ja.
Ikke? Plus at hele mutationsraterne og sådan noget, som man bruger til at montere de her, viser sig at være helt forkerte. Altså fordi, at vi kun sidder og kigger på sådan en lille subdel af det. Men så det er sådan et eksempel, kan man sige, på at grundforskning ved hjælp af nysgerrighed og tilfældighed. Her var det fordi, at vi så nogle vilde ændringer, altså folkeslag, der uddøde, og så kom der nye til hele tiden. Og det
der
var sket...
også lukket der.
Er det det? Nå,
for
det
er utroligt. Botanisk Have er et stort byggeråd i øjeblikket.
Ja, det er et kæmpe Men så det er jo sådan et eksempel på, hvad grundforskning kan. Altså, hvis jeg havde bedt om, vi fandt, det første vi fandt, var så en pestepidemi du ved, 3.000 år før nogen overhovedet troede, der fandtes epidemier. Hvis jeg havde lavet en ansøgning på det og sagt, jeg vil gerne prøve at se, om der var pestepidemi 3.000 år før, så havde jeg lovet for, at jeg havde aldrig fået en klein til det. Så det prøver at illustrere pointen. Ikke?
Hvad vil du egentlig godt vide noget om, du ikke ved noget? Altså, er der nogle felter, hvor du tænker, ej, jeg vil godt, hvis jeg havde tid til det, ville jeg godt kunne sætte mig ind i det her?
Ja,
er der altså, så et felt, der
hvor du tænker? Ja, for fanden, altså der er flere. Altså jeg vil sige, altså der er flere, der vil være det, vi talte om der med for eksempel død. Altså og telepatien, altså eller det her med, er der mekanismer, hvor med man kommunikerer på måder, som man ikke altså,
er klar over? Det er derovre, ikke?
Nej, jeg tror, det er herovre.
Det er
derovre. Så det er en, men en anden en, som jo er kæmpestor. Altså, det er jo, er der liv andre steder?
Ja.
Altså, ikke, vi kommer over til Mars, sikkert i vores levetid, og der kommer sikkert også prøver med hjem fra Mars og sådan noget. Altså at være en del af hele det der med at lede efter liv på andre planeter.
Vil
altså,
I kunne være sådan nogen, der blev kontaktet,
ja, det
når
kunne
de
vi
kom
godt.
Hjem med
det
noget vi og godt. Sagde, vi vil gerne se, om der kan ligge noget DNA i det her jord?
Det kunne vi godt være, ja. Altså, der er sikkert, vil sikkert være sindssygt meget politik omkring det, hvem der fik lov.
Ja.
Men altså, fordi at alle, det er jo vejen til Nobelpris eller sådan noget, ikke?
Ja.
Så forstår du, hvad jeg mener? Så
vil
det,
du gerne have en Nobelpris?
Ja, selvfølgelig.
Okay, altså,
det får jeg nok aldrig.
Men det er det ypperste inden for dit felt?
Nej, det er det ikke, fordi man kan faktisk ikke rigtig få den inden for mit felt. Eller det er i hvert fald... Jeg vil sige, det er i hvert fald på grænsen.
Hvad for en falder du ind under?
Jamen, det er jo det, der er jo kun... Altså, Nobelprisen bliver givet i fysik og i kemi og i medicin.
Men det er vel i kemi?
Men den bliver ikke lavet i biologi.
Nå, okay.
Så
og dit fald, du falder jo faktisk under alle felter.
Altså, jeg falder i hvert fald meget... Jeg vil sige, jeg falder nok mest under biologi, men så kunne der måske være noget medicinsk.
Men den optimistiske måde er jo at sige, at du faktisk har tre muligheder.
Ja, det kan man sige. Men altså, det tror jeg ikke, man skal regne med. Det regner i hvert fald ikke med overhovedet, at det kommer til at ske. Men
det vil da være dejligt over.
Det vil selvfølgelig være. Det vil være fantastisk. Og det vil hele
tiden. Hver gang hele tiden stille
på jeg vil hele tiden. Jeg kan huske, som jeg sagde, du, jeg mødte ham der, og fik Nobelprisen i Perth, for at have fundet den der bakterie, der gav mavesår.
Ja.
Altså, det var en fantastisk historie. Altså, der var jo en masse mennesker, der led af mavesår. Og man troede, altså, man troede simpelthen ikke, at det var en infektion.
Nej.
Og så fandt han ud af, at det var en bakterie. Han drak faktisk selv noget af den og lavede mavesår på sig selv.
Ja.
Og så behandlede han sig selv med antibiotika. Ikke?
Ja.
Og det fik han så Nobelprisen. Så var jeg over og møde ham i Perth, og så vi sidder der og snakker og sådan noget. Og det er meget hyggeligt at sige, at det var hyggeligt at skal til at gå. Så siger han sådan, om jeg ikke vil have et billede med ham. Så sagde jeg, jo, det kan vi da godt, vi kan godt tage et billede. Så ville han godt lige have noget, og så låste han sådan en skab op, og så tog han den der Nobelprismedalje op, og så ikke nok med, at den skulle med på billedet, jeg skulle også holde den for ham.
Det er sjovt.
Ja.
Kan du lige holde min Nobelpris?
Ja, kan du lige holde min
Nobelpris? Så har han da i mindst haft humor.
Ja, det havde han, men det var en fantastisk...
Ja, enten har haft humor, eller også har han sindssygt arrogant.
Ja, eller også har han præcis de to muligheder. Ja, hold kæft, mand.
Ej, det har været hyggeligt at snakke.
Ja, men det er også... Ja,
det her kunne jeg fortsætte i evighed.
Jamen, det har været rigtig godt.
Må jeg få min mikrofon?
Nå ja, for fanden.
Tænker, den tager jeg lige.
Det er nok en god idé, ja.
Med mindre der er et eller andet spændende, så bliver det stående hoved med optageren.
Det var dagens afsnit af Hvad Så? Jeg håber virkelig, I nød det. Det var alt, hvad jeg håbede på. Og Eske er... jeg skal være ærlig sige, at tænke flere gange undervejs. Altså, det her... Der kom ham nørden op i mig, som... Ej, men jeg vil gerne have, han kunne lide mig. Jeg vil også gerne have, han synes, jeg var klog. Jeg var tilbage i folkeskolen, hvor jeg sad og snakkede med den kloge dreng fra klassen, og bare gerne nogle gange ville... Jeg ville ønske, han bare lige sagde... Det er sgu meget godt tænkt. Altså, jeg synes virkelig, jeg foldede ud, hvad jeg vidste inden for det felt, hvor han var. Og det var bare pisse fedt. Ej, jeg kunne godt lide det. Jeg håber, I fornemmede, at der var en ekstrem glæde i mit sind, da jeg snakkede med ham. Det er bare fedt. Det er pisse fedt. Hold kæft, jeg elsker den her podcast. Tænk, at jeg bare... Det er ligesom da jeg var ude med Helle Thorning og går for nylig. Det afsnit, der ikke kommer nu. Det var også bare, jeg tænkte, fuck man, hun har været statsminister. Og sådan havde jeg det også med Eske Willerslev. Han er internationalt anerkendt forsker. Han er den første, der trak oldtids-DNA ud af nedfrossede, halvtørre mumier fra Grønland. Altså, det er det vildeste. Det var en fornøjelse, og det håber jeg skinner igennem. Husk, at... Ej, jeg vil gerne have sagt noget klogt der. Jeg kan ikke mere. Og en lille tak. Der kommer stadig søde beskeder. De betyder meget. I dag fik jeg en sindssygt fed besked. Jeg var i Randers forleden dag, og jeg har et foredrag, hvor jeg snakker om ordblindhed. Jeg fik den her besked fra en fyr. Jeg har ikke lige spurgt, om jeg må sige hans navn, og sådan, så det lader jeg være med. Han skrev, jeg så dit foredrag i Randers omkring ordblindhed, og jeg vil bare sige, at det gav mig rigtig meget. Jeg er i uddannelse som psykoterapeut, og har flere gange overvejet, om det var for svært for mig. Men det foredrag, du holdte, gav mig troen på mig selv. Så det vil jeg bare gerne sige tak for. Og jeg var nødt til at svare, jeg elsker alt ved den besked. Og det er også derfor, man tager rundt og holder foredrag. De her beskeder, det er det fedeste. Det gør så føles en tur til Randers lige pludselig ikke så lang. Selvom den er lidt lang. Men det var i hvert fald hyggeligt at være derovre. Og jeg ved fra jer andre, at nogle af jer får en masse ud af podcasten, og I skal vide, at jeg får stadigvæk lige så meget ud af podcasten, som jeg altid har gjort. Og jeg håber, I bliver ved med at blive hængende. Og så lover jeg at finde en masse spændende mennesker at gå med. Jeg håber, vi hører til. Det ved jeg, vi gør. Ha' det smukt. Hej.